Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og I ved, hvad tid det er.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Det skal handle om giraffer og tis, men det skal det ikke lige i første omgang. Nej, fordi i første omgang, så vil jeg godt lige fortælle jer, hvorfor det skal handle om giraffer og tis. For jeg vil gerne snakke om ægløsning, som jo er et fabelagtigt spændende fænomen. Lige de der 24 timer i løbet af 4 uger, hvor en grandvoksen, fertil kvinde kan undfange og påbegynde graviditet. Begynde et liv.
Ja, jeg er spændt på, hvor det her det ender.
Prøv at høre, men det er jo fordi, også når det gælder mennesker, så er der en lang række ting, der forandrer sig lige omkring ægløsningen. Man har simpelthen lavet en masse studier for at finde ud af, uanset om vi er civiliserede, intelligente, tænkende mennesker eller ej, opfører vi os stadigvæk lidt som dyr, når det handler om det der med at prøve at få børn. Så man har for eksempel fundet ud af, at mænd behandler kvinder bedre, mens de har ægløsning, selv når vi ikke ved, I har ægløsning, mens kvinder også ændrer jeres adfærd, bare sådan en lille smule. I begynder at tale med lysere stemmer. I begynder at klæde jer en lille smule mere afslørende, Anne. Altså generelt set. Og i løbet af lige de der 24-72 timer, hvis man lige lægger døgn før og efter til, der har I også en tilbøjelighed til at gå en lille smule mere sexet. Eller sagt på en anden måde, man har bedt mænd om at vurdere kvinders gang på en sexethedsskala. Og sandsynligheden for, at mænd vurderede kvinders gang til at være sexet, steg. Set i forhold til, om de havde ægløsning eller ej på det tidspunkt, hvor mændene skulle vurdere.
Ja. Det gælder ikke for mig. Jeg stavrer altid afsted, og jeg gør det i joggingtøj. Altså, sådan er det.
Spørg lige Mark om det. Det kan godt være, at han har en anden vurdering.
Jo. Hvad? Og hvordan og hvornår kommer det her til at handle om giraffer?
Det skal du få at vide, når jeg har givet dig den sidste lille factoid om, hvordan kvinders ægløsning påvirker deres adfærd. Og hvordan mænd på duft og flere andre ting til synlandet kan samle det op. Man har også tjekket det, at det viser sig, at strippere tjener flere penge i drikkepenge lige omkring ægløsning, end de gør resten af måden. Jo, og meget mere faktisk. Altså, vi snakker om sådan noget 40% mere i løbet af de der cirka 72 timer, hvis de er på vagt på det tidspunkt og op og danse. Og det vil sige, at mændene simpelthen sidder og kigger på mig og tænker, der er en dame, der er klar til at blive befrugtet der. Ligesom i øvrigt, sidste ting, kvinder er mere tilbøjelige til at være deres partner utro lige i perioden omkring ægløsning.
Giraffer.
Nå. Anyway, prøv at høre. Grunden til, at jeg tog hele det her tilløb, det er, at man ved en gang imellem, for eksempel på savannen, og for den til skyld også, når det gælder giraffer i fangenskab, oplever, at han-giraffer stanger hun-giraffen lige i blæren. Det er helt hårdt. Så kommer han galopperende, og så laver han lige sådan en med sin horn. Og det gør han i et forsøg på at få hende til at tisse. Og når hun så tisser, så er han lige om og tager sig en enkelt mundfuld, lige tungen ud, og lige finde ud af, ja, det skal han lige smage på. Og man har fundet ud af, at det er noget, han-giraffer gør for at vurdere, om kvinden har ægløsning. Han kan smage på hendes tis, om hun har ægløsning. Så før han beslutter, det skal man også lige huske på, når det gælder giraffer, Anne, der er jo højt op, når han skal bedække hun-giraffen. Ja, det er hårdt arbejde. Det gør han jo kun, hvis det er besværet vejr.
Det gider han ikke.
Nej, okay. Så vil han hellere smage lidt tis for at finde ud af, om det der det er en tur op på himmelbjerget vejr. Ikke?
Ja, vel. Ja.
Så ved I det, at hvis I nogensinde ser det, det er ikke partnervold. Det er en liderlig han, der tænker, skal jeg gøre det med hende, eller skal jeg finde en anden?
Værd.
Ja, lige præcis, ikke?
Men man kan ikke vurdere på giraffers gang. Altså, de går ikke mere sexet, når de har ægløsning. Det er kun...
Ved du hvad, der er stadigvæk forskning, som har brug for at blive gjort. Og hvis du skulle blive træt af at lave radio en dag, Anne, så vil jeg foreslå, at du tager en tur til Serengeti.
Virkelig, det er et godt spørgsmål. Jeg vil gerne ringe til en zoolog.
Går giraffer mere sexet, når de har ægløsning? Ej, det har jeg desværre ikke et godt svar på. Jeg er rigtig ked af det.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Men det er et godt spørgsmål. Og hvis I nogensinde ser mig stange min hustru lige i mellemgulvet, så er det mig, der prøver det.
Lige stik tungen ud og smage hendes tis.
Vi har ikke super nemt ved at lave et barn, så det kan da godt være, at det er det, der skal til.
Det er det. Ja,
så ved I det.
Too much information.
Anne, vil du ikke nok fortælle mig noget om, hvornår jeg kan komme ned og stønne og kigge ind i et spejl igen?
I fitnesscenter, vel og mærke.
Stop.
Den fik du lige med. Jeg har lidt mistet overblikket, hvilken genåbningsfase vi er i. Men jeg har sjusset mig frem til, at vi nok er i fase 3 ud af 4.
Genåbning, det er stadig frækt.
Ind i spejlet, når man...
Ned til din personlige træner, Miss Destiny.
Det var jo i lørdags, at jeg, såvel som så mange andre, fik en glædelig overraskelse, da det kom frem, at fitnesscentre, svømmehaller, legelande og badelande faktisk må genåbne allerede fra i dag. De ting var ellers en del af fase 4, hvilket betød, at de oprindeligt faktisk først skulle have været åbnet til august. Mm. Men det er altså blevet fremrykket, fordi det går godt med smittetrykket. Det er jo glædeligt. Antallet af indlæggelser falder, så nu er langt det meste af samfundet altså i gang igen. Men, Oliver, hvis man regner med, at man skal ned og gøre noget ved de der coronakilo allerede i dag, så må jeg lige skuffe lidt. Fordi landets første, største fitnesskæde, Fitness World, har allerede meldt ud, at de altså ikke kommer til at slå dørene op fra i dag, selvom de gerne må. Det udtalte de i går, fordi der mangler konkrete retningslinjer. Men de her retningslinjer, de er altså faktisk lige landet her til morgen. Så hvis Fitness World lytter med nu, så kan jeg lige ridse op, hvad I skal huske, hvis I nu alligevel har tænkt jer at genåbne i dag.
Ja.
Samtlige redskaber og maskiner skal sprittes af, hver gang de er blevet brugt.
Det, ja, synes det jeg burde jo, man også gøre skal. Før. Det er med altid, altid.
Ja. Ja. Og det er jo en af dem, der gør, altså og gjorde før corona. Altså altid spredt af bagefter, og jeg sendte onde øjne til dem, der ikke gjorde det, fordi jeg synes, det er ulækkert. Altså du sidder og svedt på en anden romaskine med din røv printet i sved ned på sædet, og du har ikke lige tænkt dig at tørre det af bagefter. Jeg synes, det er klamt. Men okay, det er fint. Nu kommer der altså regler for det. Forhåbentlig bliver det sat i system. Mm. For det andet skal fitnesscenterne tælle, hvor mange personer, der kommer ind, så man kan overholde de generelle regler om afstand, som altså jo er på 1 meter. Så de skal altså regne ud for inden, hvor mange der må komme ind i centrene. Og så er der en lidt fifi formulering i den her meddelelse fra ministeriet, fordi de skriver, ved fysisk anstrengelse skal der dog holdes 2 meter afstand.
Og det skal man så ikke bare sige, der skal altid holdes 2 meter afstand? Hvem er det, der kommer i et fitnesscenter uden at anstrenge sig fysisk ud over Peter Gansler?
Jamen,
det siger jeg bare, fordi jeg engang har været i et fitnesscenter, hvor Peter Gansler også kom. Han er en dejlig mand, men jeg så ham aldrig røre en maskine.
Hvad lavede? Er det rent bare rundt og drikke vand? Eller
ja, han gik rundt med et håndklæde rundt om halsen og snakkede med de andre gæster. Han virkede nærmest som en vært. Jeg ved ikke, om han var ansat som vært.
Det har jeg fuld respekt for. Det må jeg bare sige.
Det gør Oliver også. Ja. Men det er det, der er sådan lidt fluffy i den her meddelelse, fordi fysisk anstrengelse, altså der er vel altid fysisk anstrengelse i fitnesscenter, så ja, I don't know, det må Fitness World lige tage med ministeriet, når det kommer så langt. Desuden så skal man kigge langt efter svedabsorberende udstyr, det vil sige yoga, træningsmåtter, sandsække, boksehandsker osv. Her skal man tage sit eget med. Fitnesscentrene kommer altså ikke til at udlevere det. Der er jo tit nogle måtter, man kan tage og lægge sig på, ligesom så de andre låne dem bagefter. Det er der altså ikke noget af. Man skal ikke dele træningsmåtter, så de bliver taget ud af centrene, og så kan man tage sit eget udstyr med, hvis man insisterer på det, hvilket jo egentlig er fair nok.
Hvad med sådan noget holdtræning? Altså sådan noget, kan alle mellemlederne i DR begynde til spænding igen og sådan noget?
Det, altså, så vidt jeg kan se, så kan de faktisk godt det. Altså, jeg tænker, at der gælder de samme retningslinjer som ved alle andre former for holdtræning. Man skal holde god afstand.
Stiller cyklerne lidt længere fra hinanden?
Ja.
Ja, lige præcis. Altså, burde der egentlig være mulighed for det? En ting, jeg ikke har kunne finde noget om i de her retningslinjer, selvom der egentlig var forlydende om det, i forhold til, at man skal møde omklædt. Jeg har nemlig læst et sted i weekenden, at man som fitnesscentergæst skulle regne med, at man altså skulle klæde om, før man kom ned i fitnesscenterne, fordi omklædningsrummene formentlig ville være lukket. Men det har jeg altså ikke fundet noget om i de her retningslinjer. Så det tyder på, at man også har mulighed for at klæde om i fitnesscenterne.
Det er ikke noget nyt for mig. Jeg møder omklædt, og jeg tager hjem og tager i bad derhjemme. Og det er ikke, fordi jeg skammer mig over min krop overhovedet. Jeg gider ikke risikere at få fodvort af de andre. Det fik jeg i gymnastiktimerne i folkeskolen. Og for det andet, jeg gider ikke skulle stå og følge i snak med folk, jeg ikke kender, og sige, den her halvgamle mand herovre, hver eneste gang jeg træner, så er det som om mit blodomløb trækker blodet væk fra alle andre steder end tissemanden. Så grunden til, at den er meget lille lige nu, det er simpelthen, jeg lige har trænet. For den var større, før jeg gik i gang. Og jeg har ikke lyst til at stå og sige til en mand, jeg ikke kender. Fordi han vil sandsynligvis tage det forkert, synes jeg.
Men det er vel også fuldstændig det samme for ham.
Det er ikke sådan, som jeg har oplevet det i omklædningsrum. Der er nogle mænd, der åbenbart ikke fungerer på den måde. Eller også har de masser at give af i forvejen. Eller de har ikke trænet lige så hårdt, som jeg har. Eller også har jeg bare en meget lille tidsmand. Det er den anden mulighed. Ja.
Fitness World har endnu ikke sat en dato på, for hvornår de genåbner. Må ikke, at det er snart for de 470.000 medlemmer, der rent faktisk er af Danmarks største fitnesscenter. Jamen, det er jo fuldstændig sindssygt. Spørgsmålet er så, hvor mange der er passive. Lasse Remmer, nu kigger jeg på dig, ikke?
Nej, du gør ikke. Det gør du ikke, for jeg kigger på mig selv lige nu. Jeg er helt skilleret.
Her til sidst, så vil jeg gerne lige slå fast, at DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, oplyser, at personer, der er i risikogruppe, altså alligevel bør blive hjemme, selvom fitnesscenter og andre idrætsfaciliteter nu kan genåbne. Der er ingen grund til at risikere sit helbred ved at gå ned i et center, hvor der kan være alt muligt.
Jeg har lige et spørgsmål fra en ven her afslutningsvis, Anne, fordi nu er det her jo kommet tidligere, man har regnet med fitnesscenter.
Ja.
Ved man noget om diskoteker endnu, eller hvordan ser det ud?
Nej, det er faktisk... så vidt jeg kan se, så er alt genåbnet med undtagelse af universiteterne, diskotekerne, spillestederne og så grænsen. Og man har ikke rigtig meldt noget ud om, hvornår vi får mere at vide der, men diskotekerne er stadigvæk en del af fase 4, det vil sige august.
Det siger jeg videre til ham så.
Okay.
Ja, gør det.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Den 3. maj 2007, altså for mere end 13 år siden, Lasse og Oliver, der blev der skrevet et stykke trist og ikke mindst uforståeligt stykke kriminalhistorie. Det var nemlig den dag, at den 3-årige pige Madeleine McCann sporløst forsvandt fra sit hotelværelse på et ferieresort i Praia da Luz i Portugal.
Mm.
Og siden da, der har det nærmest været en årlig begivenhed, at medierne har gravet i sagen i håb om at finde ud af, hvad der er sket, men det er aldrig lykkedes, hverken politiet eller medierne er kommet tættere på et svar. Man ved simpelthen ikke, hvad der skete med Madeleine McCann den aften, hvem der bortførte hende, og hvad der skete med hende.
Rædselsfuldt var hendes forældres vedkommende. De sad sammen med nogle venner og spiste tapas sådan noget 50 meter væk, og på et tidspunkt, da det lige op at tjekke til hende, det er sådan stadig lyst. Vi snakker sådan noget lige omkring klokken 9 om aftenen, så er hun væk.
Og i sidste uge, der faldt jeg over en overskrift, som jeg i første omgang ignorerede, fordi jeg simpelthen ikke overgår flere af de her gætterier, der har været den her sag. Men nu er tysk politi faktisk ude med en konkret mistanke, som de har bedt offentligheden om at hjælpe med at bekræfte. I sidste uge i et tysk krimimagasin på TV kunne politiet nemlig fortælle, at de har en mistænkt, og at de snart er klar til at rejse anklage mod ham i sagen om Madeleine McCanns forsvinden. Og det er jo et ret vildt skridt.
Mm.
Og hvem er den her mistænkte så? Jo, i medierne der bliver han kaldt Christian B. Han er 43 år. Han er tysk statsborger, og så har han i en årrække boet i det her område på Algarve-kysten i Portugal, hvorfra Madeleine McCann altså forsvandt for 13 år siden. Her levede Christian B. en form for nomadetilværelse i et folkevognsrugbrød, og han hudlede sig gennem tilværelsen. Og han er altså ikke et af Guds bedste børn, lad mig bare sige det sådan. Han er godt kendt af politiet, og det var han også, da han boede i Portugal med intet mindre end 17 domme bag sig for blandt andet voldtægt, overgreb på mindreårige og besiddelse af børneporno. Og faktisk så afsoner han lige nu også en dom på 7 år for voldtægt, som han begik helt tilbage i 2005. Og hvor begik han så den voldtægt?
Portugal.
Jo, det gjorde han som mænd, ja, på det samme ferieresort, hvorfra Madeleine McCann forsvandt 2 år senere. Det vil sige, at han var altså bekendt med stedet.
Mm.
Det, der har vagt politiets opmærksomhed, det er, at Christian B. han rejste hjem fra Portugal kort efter Madeleine McCanns forsvinden i 2007. Og det, som politiet også finder en smule påfaldende, er, at han dagen efter hendes forsvinden valgte at omregistrere det folkevognsrugbrød, som han boede i.
Ja, okay.
Det synes de var en lille smule mærkeligt. Og man har fundet den her bil, og man er i gang med at undersøge den for DNA, men man har altså ikke fundet noget endnu. Og der tænker jeg også, de måske lidt har oddsen imod sig. Altså, det er 13 år siden, den bil har sgu nok været igennem en del lige siden da, ikke?
Ja, for der er en masse omstændigheder, du remser op her, som alle sammen lyder inkriminerende, men der er jo ikke noget af det der, man kan dømme ham for. Altså, som han ikke allerede er blevet dømt for.
Men, og det, som jeg har undret mig over, da jeg læste den her nye udvikling i sagen, det er, hvorfor først nu? Altså, hvis ham her, han var så godt kendt af politiet, og også for alvorlige sager, der handler om børneporno og overgreb på børn, hvorfor har man så ikke for længst undersøgt ham her, når nu han var så godt kendt af politiet?
Han bor i et folkevognsrugbrød i området. Han bør da være øverst på listen over mistænkte, man efterforsker.
Ja. Præcis, men det er åbenbart først for cirka 2-3 år siden, at nogen af Christian B.'s bekendte fattede mistanke til ham. Og det kan han takke sig selv for, fordi i 2007, altså 10 år efter, at den her lille pige forsvandt, der sad han angiveligt på en pub, hvor TV viste en udsendelse om sagen, altså i anledningen af 10-året for hendes forsvinden. Og det fik ham her, Christian B., til i en alkoholrus at fortælle, at det var ham, at han vidste, hvad der var sket med Madeleine McCann, Og så viste han i øvrigt også på en anden, men også utrolig ubehagelig note, sin ven optagelser af en anden voldtægt, han havde begået.
Hvor er det vemmeligt, det her? Jeg synes, det er en meget vemmelig historie, du fortæller os.
Ja, hold da.
Jeg ved det godt, men jeg synes stadigvæk, det er meget, meget vigtigt. Og det fik jo selvfølgelig den her ven til at gå til politiet og fortælle det hele videre. Og efterfølgende så er det altså endt med, at ham her Christian B. nu for alvor er kommet i politiets søgelys, og de har været ude og bede offentligheden om hjælp. Blandt andet bede dem om at bekræfte nogle portugisiske numre, som ham her Christian B. har haft, og som han har ringet fra, da han boede i Portugal, og i tidspunktet omkring maj 2007, hvor Madeleine altså hun forsvandt. Ikke?
Tænk, hvis det er ham, der har gjort det, og man ikke kan bevise det, fordi det er for længe siden.
Mm. Ja, det er fuldstændig
sindssygt. Og som du selv siger, Lasse, altså, de må jo have noget mere politiet, ikke? Men altså, jeg ved sgu ikke, om man kan dømme en mand for en bil, og at han har sagt noget i en rus og sådan noget, altså med tilståelser og... Ja, I don't know. Men det kunne jo være, at der rent faktisk var ikke mindst håb for Madeleine McCanns forældre, at de nu kunne få en lille del af sandheden i forhold til, hvad der er sket med deres datter.
Og lige præcis forældrene må det også være, fordi der er med mange, der også altså været efter forældrene og nærmest beskyldt forældrene for at stå bag det her, ikke?
Ja, fordi der har været en del af den slags med, hun var 3 år gammel. Hvorfor ligger hun alene på et soveværelse? Der er nogen, som hævder, at ægteskabet har været presset, og de blandt andet har håndteret deres børneferier der, ved i kraft af, at moren var læge, at give børnene sovemedicin, så de kunne være i fred sammen med deres voksenvenner og få lidt alenetid sammen. Altså den slags ting. Og det er jo det, der er ubehageligt ved det, og samtidig med, at man står i ubegribelig sorg og har mistet sin datter, så kommer man selv under mikroskopet der, ikke, og bliver undersøgt i alle detaljer. Det tror jeg ikke, der er særlig mange mennesker, der egentlig ville kunne holde til.
Men det er en voldsom udvikling der. Det er sådan en af de udviklinger, hvor jeg sådan første gang også må lige spærre øjnene op og sige, okay, der kan højst sandsynligt godt være noget om det her. Ikke?
Ja,
det kunne andet, det har været meget spekulation, men nu er tysk politi altså ude og sige, at det er en alvorlig og vigtig udvikling i den her sag.
Prøv at høre, de her true crime-tider. En af de mest ubehagelige kendsgerninger, det er, at for hvert eneste uopklaret mord, der er der en gerningsperson et eller andet sted, som aldrig nogensinde er blevet pågrebet, som simpelthen er sluppet af sted med det. Det er så bimligt at tænke på, ikke? Det
normaltvis, Anne Lavendt, når man betaler over 125 millioner for noget, så må man godt tillade sig og ønske, det virker.
Ja.
Det synes jeg ikke for meget for langt.
Nej.
Sådan er virkeligheden bare ikke... Eller var den i hvert fald ikke i Zoologisk Have i København i går. Fordi det specielt designede pandabur, som Bjarke Engels har stået i spidsen for, det var ikke helt så sikkert, som man havde ønsket.
Ja, og det er jo ikke så meget et bur, som det er et gigantisk anlæg.
Ja, det er rigtigt. Det er mere end anlæg.
Som har taget virkelig lang tid at bygge, og som har kostet, hvor meget, siger du?
Over 125 millioner kroner.
Fordi vi skulle have de to kinesiske pandaer til landet.
Xing Er og Mao Sun bor der.
Ja, det er kun til låns dog, men altså alligevel.
I allerbedste panda-diplomati, så bor de lige der. Men nu vil jeg gerne have, at du lige forestiller dig noget, Anne.
Mm.
Jeg vil gerne have, at du forestiller dig, at du er Xing Er Panda.
Ja.
Og du bor i et pandaanlæg.
I København.
I København. Du får ikke sammen med Mao Sun.
Nej.
I er tæt på hinanden. I får aldrig lov til at se hinanden.
Vi kan ikke rigtig enes.
Til gengæld så hver dag, så kan du kigge op og se en masse danske, og måske også andre folk på besøg i Zoologisk Have, der kigger ned på dig og siger, hold nu op, hvor er den sød. Ja. Jeg har lyst til at kramme den.
Ja. Jeg er så nuttet.
Jeg er simpelthen så nuttet og så blød. Og se, nej, hvor spiser han meget bambus. Hold da op, hvor er det sødt. Nej, hvor fint. Og det bliver man træt af på et tidspunkt. Og du bor i det her pandabur.
Ja.
Og så kigger du og siger, den metalpæl derovre, den må sgu da. Og siger, den går lige op.
Den kan godt bære mig.
Den kan da godt bære mig.
Ja.
Og du har kigget på den i et par dage, faktisk.
Ja.
Og tænkt.
Så nu.
Okay. Du måske lige planlagt den der også.
Ja.
Og så kravler du op af den metalpæl, gør du.
Ja. Og hvor fører den metalpæl hen?
Den fører så op til, og det finder du ud af, når du kommer derop. Der er lige et elektrisk hegn.
Nå.
Men altså... Det kravler du under, for du er en panda.
Jeg har jo tyk pels.
Og dernæst, så kan du bare spangulere rundt i Zoologisk Have. Prøv at finde udgangen. Men det lykkes ikke.
Pisse lidt på de andre dyr. Nå, Søren, du er også her.
Lige pludselig, så kommer vagtmesteren bare.
Åh, nej.
Det må også være et chok for vagtmesteren. At se.
Hvad?
Jeg forestiller mig bare, at man følger med på overvågningen. Og så ser man bare lige pludselig...
Nede ved stien ved elefanterne, der går æder med en panda. What the fuck is going on?
Og den panda har virkelig dårlig forklædning. Den er meget stor, og den er sort og hvid.
Det ligner utrolig meget en levende panda.
Det gør det altså.
Men så kommer vagtmesteren forbi, og så nakker han dig med en pil. Og så bliver du bedøvet, og så bliver du ellers bare placeret ned i den her forbandede panda.
Tilbage i pandaanlæget.
Hvor folk kigger på dig hver dag. Og så kan du høre ud i det fjerne Bengt Holtz udtale, at det må selvfølgelig ikke ske, det her. Vi vil gennemgå det her anlæg minutiøst, for at sikre os, det ikke sker igen. Og inderst inde i dit hjerte, så tænker du, jeg vil bare gerne tilbage.
Ja. Freedom!
Tag mig tilbage til Kina. Og så hører du også Bengt Holtz sige efterfølgende, pandaen kom ikke til skade under forløbet. Og så tænker du, ja, de skød mig med en pil.
Ja, lige i nummerne går der omkring.
Det kan I da sagtens sige, at jeg ikke kom til skade. Det var en lille sådan tur i Xingers hjerne, en af de to pandaer, der altså er at finde i Københavns Zoologiske Have, som i går tog på en lille ekskursion, men som så blev skudt med en pil. Og
hvad fik den? Et kvarter tilbage i frihed?
Max, ja.
Ja. Ikke så meget.
Ikke så lang tid.
Jeg håber, den nød det.
Den fik lige set, jeg har det meget bedre end alt. Gud, de har ikke Bjarke Ingels designet.
Er det for noget lort, I bor i?
Hvad sker der her?
Brasilien har altså været rigtig hårdt ramt af coronavirus med over 35.000 døde og 640.000 bekræftede smittetilfælde.
Man mener dog, at det reelle tal er meget højere, og nu har Jair Bolsonaro, også kaldet for tropiske Trump, truffet endnu en beslutning, som bliver mødt med panderynker og løftede øjenbryn.
Ja, for som noget nyt vil de brasilianske sundhedsmyndigheder nu kun oplyse antallet af nye smittetilfælde og dødsfald på deres hjemmeside. Hidtil har man ellers også kunnet følge med i det samlede dødstal.
Godmorgen til dig, Marie Kolding.
Godmorgen.
Du er postdoc hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i brasilianske studier. Og først og fremmest, Bolsonaro, han bliver nu beskyldt for at simpelthen skjule en sundhedskrise. Af hvem, vil jeg næsten sige, og hvorfor gør han det?
Ja, altså han har jo simpelthen fjernet de her tal. Ikke? Når man går ind og kigger på Sundhedsministeriets hjemmeside, så står der simpelthen kun de seneste, altså dagstal, ikke? Og man kunne bare tro, at det er fordi, at han netop forsøger at skjule, hvor galt det egentlig står til. Det går desværre kun den forkerte vej i Brasilien. Og det er det til dels også, men det handler simpelthen også om, at Bolsonaro mener, at der er overdrevet fokus på antallet døde, og det, at medierne hele tiden bringer de her tal, og hele tiden viser, at nu er kommet flere, og bringer reportager fra de her massegrave på kirkegårdene og overfyldte hospitaler osv. Han mener, det er med til at skabe en masse frygt i befolkningen, som er unødvendig, fordi at Bolsonaro under hele den her coronakrise har holdt fast i, at han, altså han mener simpelthen ikke, han nægter simpelthen at gå med på den præmis om, at den er farlig, og den er virkelig smitsom. Han mener jo, at det bare er den her lille influenza, som folk bekymrer sig alt for meget om. Ikke? Så det er simpelthen også en... han mener, at det giver et mere korrekt billede på virkeligheden simpelthen. Så det er sådan en kamp om fortællingen om virkeligheden. Ikke?
Ja, og Bolsonaro er jo en mand, der deler vandene. Altså enten kan man lide ham, eller også så kan man ikke. Og spørgsmålet er, hvordan er den her historie blevet modtaget i Brasilien med, at sundhedsmyndighederne nu ikke oplyser alle tallene længere?
Jamen, den er blevet mødt med massiv kritik. Altså i befolkningen, men også altså fra hele det politiske spektrum, fra kongressen, fra højesteret. Og det, der er sket hen over weekenden, er, at vi ser en forandring nu i kritikken mod Bolsonaro, der begynder faktisk at... oppositionen begynder at samle sig. Det har den ellers overhovedet ikke været. Men både partierne på venstrefløjen og på højrefløjen begynder nu at stå sammen om deres kritik af Bolsonaro, som ikke kun er en kritik af ham, men det er faktisk også en kamp for demokratiet. Der er rigtig, rigtig meget snak i Brasilien lige nu om, at Bolsonaro forsøger at trække Brasilien i en antidemokratisk retning, som det her netop også er et udtryk for.
Marie Kolding, Brasilien er nu det land med næst flest smittetilfælde, kun overgået af USA. Hvordan forholder man sig til det i landet? Fordi jeg tænker på, altså Mette Frederiksen har hele tiden sagt herhjemme, ja, vi kommer til at lave fejl i Anders, eller i Sverige, der siger Anders Tegnell også, vi kunne godt have gjort det her lidt anderledes. Altså, hvordan håndterer Jair Bolsonaro det her? Erkender han også, jeg har måske lavet nogle fejl?
Ja, for han støtter det slet ikke op på den måde. Altså, han mener jo, at alle dem, der faktisk forsøger at bekæmpe den her virus, altså, det er jo dem, der er galt på den, fordi der er jo slet ikke noget at være bekymret for. Altså, han holder fast i, at alle de her guvernører, der forsøger at få folk til at blive hjemme, at det er dem, der er problemet. Så han har sådan en helt, helt anden tilgang. Han accepterer overhovedet ikke, at han har gjort noget forkert. Han skyder skylden på alle andre. Så det er sådan en helt anden snak, der er i Brasilien omkring coronavirus og hvordan man bedst kan bekæmpe den osv. Og der er rigtig meget kamp om sandheden og videnskaben. Kan man stole på videnskaben eller ej? Bolsonaro har flere gange fået fjernet hans opslag på Twitter for eksempel, fordi det var direkte misinformation omkring coronavirus. Så han er selv med til at sprede en masse disinformation omkring coronavirus og hvor smitsom den er osv.
Marie Kolding, du er postdoc hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Brasilien. Tusind tak for din tid her i Morgen på Radio 100.
Ja, selv tak.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Skal vi sige, holder os lidt i skolen, Anne.
Ja.
Fordi i en årrække fra 2015 til 2019, der har de radikale leder, det er Morten Østergaard, mødtes en gang om ugen med den tidligere DR-ansatte journalist, til at have været på nyhederne også, Reimer Bo.
Ja. Men han er da også en flink mand.
Ja.
Lader det til.
Det er ikke, fordi de er skide gode venner.
Nå, okay.
Og det kan godt være, at de er bygget været eller blevet, fordi de har mødtes igennem 4 år sammen. Men fordi Reimer Bo, han har været sådan en form for skyggerådgiver for Morten Østergaard.
Okay. Nå, okay.
Han siger selv, Reimer Bo, jeg har faktisk mødtes i 4 år hver uge med Morten Østergaard og gennemtævet og rådgivet ham. Det siger han i et interview til Finans i anledning af, at han fylder 70 år.
Jeg tror ikke, at Reimer Bo kan tæve Morten Østergaard.
Nej, men når Reimer Bo han siger gennemtævet, så er det ikke fordi, han har altså stået og slået løs på en forsvarsmand løs i rullekrav.
en
forsvarsmand i rullekrav og våddragt. Han har gennemtævet ham på den der... Er du klar, eller hvad? Agtige måde.
Han har simpelthen ageret Clement Kjærsgaard, hvis Morten Østergaard skulle ind i debatten.
Det kan man sige.
Ja, og Clement Kjærsgaard bare lyst til at pule ham verbalt og sige, ah, Morten Østergaard, det passer ikke. Så har Reimer Bo ligesom ageret. Clement Kjærsgaard ville sige det her.
Lige præcis.
Ja, okay.
Altså, han skulle klæde Morten Østergaard på til bedre at kunne håndtere kritiske spørgsmål.
Der
er samarbejde startede op til partilederdebatterne til valget i 2015. Og det foregik på den måde, at hvis Morten Østergaard han havde en position på et givet område, så ville Reimer Bo trykteste hans svar i et kritisk internt interview.
Okay.
På den måde så ville Morten Østergaard være bedre forberedt.
Og Reimer Bo ville tjene nogle penge.
Så. Når han fik... han vil være bedre forberedt, når han fik kritiske spørgsmål fra andre journalister eller fra sine politiske modstandere i partilederdebatterne.
Ja, det er sjovt, fordi Reimer Bo, han slår mig... Jo, han har været vært på DR-nyhederne, men han har også haft sit eget meget bløde talkshow. Altså, kan du ikke huske det? Altså, han slår mig ikke som den der blodige deadline-vagthund.
Nej.
Han virker lidt blødere i det.
Han virker nemlig blød i det, og som du også sagde tidligere på morgenen, altså han har jo også lavet noget for Socialdemokratiet og sådan noget. Altså.
Ja, han interviewede på et tidspunkt nogle top-socialdemokrater, heriblandt Henrik Sass Larsen,
ja.
Som jo ellers ikke var så meget for at give interviews, men til Reimer Bo havde han altså lyst til at tale, formentlig fordi han godt kendte spørgsmålene på forhånd. I don't know. Måske havde han selv skrevet dem.
Nu siger du, han ikke er så kritisk. Det er noget, han også er blevet kritiseret for før. Altså, han har engang interviewet Rigmor Sobel, altså narkodømt jetset
kvinde.
Der blev han kritiseret for, du er ikke kritisk nok. Han har også interviewet Stein Bakker efter hele misæren med ham og IT Factory. Gjorde så også gældende der. Reimer Bo, du var ikke kritisk nok. Lidt ligesom Kåre Kvist, hver gang han interviewer Mette Frederiksen, for at vide, Kåre Kvist, du er ikke kritisk nok.
Ja.
Men altså, Morten Østergaard, han skulle have råd for Reimer Bo. Helt konkret, så rådgav Reimer Bo Morten Østergaard til at gå mere til Lars Lykke. Altså lige give ham nogle nyersted. Ved det forrige folketingsvalg. Og det er jo sådan noget, som alle andre partier også stod til sig, fordi Lars Lykke godt vidste, hvor det bare henad. Hos de radikale Venstres pressetjeneste, der kan man hverken be eller afkræfte
at Reimer Bo har fungeret som medierådgiver, vil man kunne kalde det for Morten Østergaard, i altså en 4-årig lang periode. Og de radikale har absolut ingen kommentar til sagen. Og det kan jo være, at de lige har ringet til Reimer Bo først for at høre, hvad skal vi svare?
Hvad skal vi svare, når de ringer og spørger, om det er rigtigt, at du har rådgivet os? Jeg tænker, radikale er nok ikke så glade for den her historie.
Det tror du alligevel ikke?
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg synes, det er sjovt.
Jeg synes,
det er sjovt, at man har valgt at alliere sig med Reimer Bo. Yeah. Af alle mennesker. Mand, der overhovedet ikke er kritisk på nogen som helst punkter. Og så siger, kan du ikke lige forberede mig? Hvad vil Clement gøre?
Hvad vil Clement sige,
hvis det var, at jeg er inde ved ham om et øjeblik i debatten? Hvad skal jeg gøre, Reimer Bo? Jeg vil gerne have været fluen på væggen til de møder, i hvert fald.
Det vil jeg faktisk også. Og lige om lidt, lige før, fik jeg præsenteret en bog, jeg har lyst til at tale om. Den hedder Madro. Den er lige udkommet, og den er målrettet alle de forældre, der måske går og er lidt i tvivl om, hvordan man skal opdrage sine børn bedst, når det handler om slikpolitik.
Ja. Hvis man godt kunne tænke sig at komme i medierne i Danmark, måske blive lidt af en skikkelse, så det bedste, man gør, det er at udgive en bog om opdragelse af børn.
Ja, det virker. Men den her, jeg synes faktisk, den er interessant på den måde, at den har et budskab, som jeg ikke har hørt før, Oliver. Fordi pointen i den her bog er, at hvis man som barn ikke må få noget bestemt, altså for eksempel mad, eller man får det sjældent, altså noget bestemt mad, ikke? Man skal selvfølgelig have mad i sin barn.
Hvis sine forældre ikke vil give dig mad, så tror jeg, at der skal ringes til myndighederne.
Wow. Prøv at høre. Hvis man i sin barndom ikke må få noget bestemt mad, for eksempel slik, så kan man ikke styre det, når man bliver voksen.
Nå, og fordi så vil man indhente det, man ikke fik som.
Ja, og så ender man med at spise det af forkerte grunde. Det er lidt pointen, som de to forfattere til den her bog, der altså hedder Madro, Morten Elsø og Anne Gormand, prøver at komme frem til. De er begge to uddannet inden for ernæring og sundhed, og de mener grundlæggende tre ting. Børn skal have lov til at lege med maden. Børn skal være med til at vælge maden selv. Og nu kommer det interessante. Børn skal have adgang til slik flere dage om ugen, end bare lige fredag, for eksempel. Hvor mange børn jo får det. Og hvorfor så det, sidder du derovre og undrer dig?
Ja, jeg synes, det lyder.
Og det gør alle mødre på Østerbro også. Ja. Slik bliver simpelthen utrolig meget mere interessant for børn, hvis det er rationeret meget hårdt. Altså hvis man må få 100 gram en gang om ugen, eller hvilken slikpolitik man nu kører, ikke?
Nå, sådan noget med, at det her må du ikke,
ja.
Så synes man, det er spændende-agtigt.
Ja, og det tror jeg, at de fleste af os kender til. Altså lige nu er der ingen af os, der må rejse til Italien eller Spanien på ferie. Ej, hvor vil man gerne rejse til Italien eller Spanien på ferie. Lige nu har jeg brug for noget tapas eller noget pizza, ikke?
Jo.
Altså, og det er sådan, det bliver med børn også, der ikke må få slik, eller i hvert fald får meget lidt af det. Det ender med, at når de så endelig får noget slik, skal vi sige fredag eller lørdag, så spiser de det hurtigt og grådigt, og så bliver det sådan en kvalmende fornemmelse. Og de spiser det ikke efter behov. De spiser det, fordi det er fredag. Og det pointen er, fra Morten Elsø og Anne Gormand, det er, at hvis de mærker efter i løbet af ugen, børnene, hvis de nu har lyst til en vingummibamse onsdag eftermiddag, eller tre vingummibamser, så skal de have det, fordi så har de behov for det der, og så kan de bedre styre det senere hen. Så ender de ikke med at overspise, blandt andet når de bliver voksne og flytter hjemmefra, og har masser af mulighed for at spise slik alle dagens uge, så overspiser man det, fordi det var jo noget spændende i ens barndom. Så har man et lidt mere, træk på skulderen forhold til slik.
Så
det handler om at give børn et sundt forhold til slik, og et forhold, der hedder, jeg spiser det, som min krop har behov for. Hvis jeg lige har lyst til lidt sødt, så spiser jeg en lille smule sødt. Jeg gør det med måde. Og så gør det ikke noget, at jeg spiser det flere gange om ugen, bare det er en lille smule gang.
Jeg har en ny børnebog på vej, og den handler om lidt det samme. Den hedder drukro. Det handler lidt om, at du skal lære din barn i en tidlig alder at drikke øl og Bacardi Breezers. Fordi at når de så bliver de her 16-17 år, og de har lyst til det, så er det ikke så interessant, fordi jamen, du var fuld som 2-årig.
Men der er jo faktisk en del forældre, der har den der med, at børn skal lære at drikke hjemmefra, fordi så lærer de at drikke med måde.
Mm. Ja, men min bog, den udkommer om et par måneder.
Drukro
hedder den, for Oliver Routledge. Jeg skal lige finde en eller anden form for professor, der har lyst til at lægge navn til os.
Og et forlag, der har lyst til at udgive den.
Det bliver må blive det mindste problem.
Bestseller coming up. Selvom der er under et halvt år til, at amerikanerne skal stemme om, hvem der skal være præsident de næste fire år, så er det noget lidt andet end de sådan klassiske valgemner, der har fyldt i de amerikanske nyhedsmedier de seneste uger.
Debatten om strukturel racisme er nemlig blusset op efter en brutal anholdelse, der kostede den 46-årige George Floyd livet, altså en sort mand, der blev dræbt af en hvid betjent.
Og så er spørgsmålet også blandt andet, om den her begivenhed kommer til at ændre noget væsentligt i forhold til det kommende præsidentvalg. Godmorgen, Mirko Reimer Elster.
Godmorgen.
Du er blandt andet USA-analytiker hos TV2, og det er jo stadigvæk præsident Trump, der sidder med magten i Det Hvide Hus. Hvordan har han sådan helt overordnet set håndteret konkret George Floyds død og den debat og de demonstrationer, den har udløst?
Jo, men altså, jeg tror, man skal tage det sådan i etaper. Den umiddelbare reaktion efter George Floyd bliver dræbt, er jo, at præsidenten ligesom går ud og siger, at han er forfærdet over de her billeder, og især selvfølgelig videoen af det knæ i George Floyds hals, og det, der eventuelt fører til hans død. Og så går det jo sådan, er der en, hvad kan man sige, sådan en mellemfase, hvor vi går fra, at der er fredelige demonstrationer, der så en periode stikker af og bliver meget voldige, og især bliver domineret i mediebilledet af plyndringer og andre ødelæggelser af især fattige miljøer i USA. Og der går præsidenten så over til sådan en mere klassisk lov og orden strategi, hvor han ligesom i tale sætter sig som manden, der har politiets ryg, og der ligesom vil slå hårdt ned på urostifterne. Og det er der, man vist godt kan sige, at der kommer en yderligere polarisering af opfattelsen af efterspillet af George Floyds drab.
Og hvad så med Trumps modstander til valget i november, nemlig demokraten Joe Biden? Hvilken rolle har han indtaget her efter Floyds tragiske død?
Jamen, den har måske på en måde været mere konsistent. Altså forstået på den måde, at Biden ligesom fra begyndelsen af hurtigere har lagt sit fokus på, hvordan det føles for de fleste sorte amerikanere. Altså fornemmelsen af, at George Floyd kunne have været mig, eller en, jeg kender, at George Floyds død godt nok var et exceptionelt tragisk eksempel, men for mange sorte jo sådan toppen af isbjerget af en oplevelse af at være andenrangsborger i USA og blive behandlet forskelligt af ordensmagten, hvor man i højere grad måske føler, at man skal blive beskyttet mod politiet end af politiet. Og den linje har Biden egentlig relativt konsekvent holdt, og det betød selvfølgelig her, da det her mellemtrin kom, hvor demonstrationerne blev meget aggressive, og der kom plyndringer og ødelæggelser og andre ting, at Biden i nogle perioder kom sådan ud i nogle problemer i forhold til, at han havde lidt svært ved at tage afstand fra plyndringerne og ødelæggelserne. Sandsynligvis vil jeg formode, fordi der ligesom er en bekymring i Bidens egen lejr, at han ligesom ikke skal støde venstrefløjen fra sig, hvor der jo er elementer, der mener, at det at plyndre og ødelægge og stjæle en cheesecake har været en i et eller andet omfang naturlig konsekvens af den strukturelle racisme, som man mener, der eksisterer i USA.
Mirko Reimer Elster, hvis jeg havde spurgt dig for et halvt års tid siden, hvem der vandt præsidentvalget i november, så havde du nok på en diplomatisk måde fået sagt, måske er det nok Trump. Det ligner en sikker sejr i hvert fald. Men kommer corona og Floyds død og efterspillet af alt det her til at have nogen konkret betydning for præsidentvalget i november?
Nej, altså jeg vil tro, hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, så havde jeg sagt til dig, jamen jeg tror, der kommer en global pandemi, der lægger hele valgkampen ned. Og så tror jeg, vi får en økonomisk og sundhedskrise, vi ikke har set i 100 år, og så tror jeg, at det egentlig bund og grund ikke er nok, og vi derfor også lige får nogle raceuroligheder. Men og det er selvfølgelig mere for at sige, at vi er jo altså 5 måneder fra et valg, og på en måde er det jo blevet sådan en disciplin nu at sige, at Trump nærmest er blevet chanceløs. Og der vil jeg nok, som du lidt er inde på, stilfærdigt påpege, at hvis man for et halvt år siden havde sagt, at det her ville ske, så havde folk nok også sagt, at du skal vist over til den lukkede. Så jeg tror, at vi ligesom skal se, hvad der sker. Men jeg tror, lige nu er vi et sted, hvor man vist godt kan konkludere, hvis man kigger på målingerne og momentum, at Donald Trump ikke er favorit. Men som bekendt er der jo valg i november og ikke i maj eller juni.
Ja, lad os se, hvad der sker. Det kan være, vi giver dig et kald igen en anden gang, hvis vi må det. Mirko Reimer Elster, USA-analytiker hos TV2. Tak for din tid her i morgen på Radio 100.
Selv tak.
Og vi skal jo have gang i den danske økonomi igen her efter coronakrisen. Og Folketinget er lige nu i gang med at finde ud af, hvordan vi så på den bedst mulige måde får pumpet nogle penge ud i samfundet, så vi kan købe en masse gode sager og ikke mindst så vigtigt, få skabt nogle nye arbejdspladser.
Og der kan jeg jo sige med min begrænsede kendskab til økonomi, at alle forslagene tager udgangspunkt i en gammel økonoms tanker. Det er det, der kaldes keynesiansk økonomi. Man prøver at starte økonomien ved at sprøjte nogle penge ind i en branche, så det ligesom breder som ringe i vandet. Og problemet i en globaliseret verden er, hvordan gør man det på en måde, så det bliver inden for landets grænser? Ja. Så det ligesom bliver danske arbejdspladser, det skaber, ikke?
Det er det. Mm. Og partierne er heller ikke helt enige om, hvordan man gør det på den bedst mulige måde. Og i går, der havde BT en ret interessant artikel, hvor de har opridset de muligheder, der nu er i spil. Mm. Og lad mig bare begynde med det vel nok hotteste emne. De indefrosne feriepenge.
Ja! Yeah.
Ja! Yeah.
Hvad så med dem?
Ja, det er en lidt kompliceret sag. Men fordi vi er gået over til en ny ferielov, så er der ligesom nogle ekstra feriepenge, der nu er blevet indefrosset for at undgå dobbeltbetaling i alt, så vidt jeg har kunne læse mig frem til. 5 ugers overgangsferiepenge er blevet indefrosset. Det svarer til ca. 100 milliarder kroner. 55 milliarder kroner efter skat. Der skal betales skat ind.
What? Det er mange penge, mand.
Det er mega mange penge, og der er lidt forskellige vurderinger, men der er noget, der tyder på, at hvis de her 55 milliarder bliver sluset ud i samfundet, så vil det skabe omkring 30.000 arbejdspladser.
Det er også en vild ting, det der, ikke? Med, I har de her penge til gode, men fordi vi har lavet ferieloven om, så holder vi dem lige.
Ja, til I bliver pensioneret.
Indtil I bliver pensioneret, og altså, hvis der skulle være en eller anden form for afkast, overskydende afkast i mellemtiden, så kan vi tage det, og det er, skal vi være ærlige om, det er sket før. Ja. At forskellige regeringer har indefrosset midler, og så har de, mens de har været indefrosset, fundet ud af, vi skal lige bruge dem til noget andet.
Ja, men det må du ikke sige det der. Men prøv at høre, hvad tænker statsminister Mette Frederiksen så om det her? Jo, da der var spørgetime i Folketinget i går, der spurgte de konservatives formand Søren Pape Poulsen, hvad med de her feriepenge? Er det ikke en idé at udbetale dem? Og der svarede statsministeren altså sådan her.
Der er ikke meget, der taler imod det her, og derfor indgår det selvfølgelig også utrolig meget i vores overvejelser.
Oh, det er et politikersvar. Der er ikke meget, der taler imod.
Nej. Altså, jeg vil sige, hun afviser det jo ikke blankt.
Nej.
Alt er i spil, og jeg må sige, jeg læste en artikel efter den her spørgetime i går, hvor der åbenbart er en masse, der er logget ind på borger.dk for lige at se, hvor mange penge det nu handler om.
Jamen, det lyder da hvornår kommer det?
Hvad betyder det også for alle os, der har en betalt ferieaftale? Er der sparet nogle penge op til os, eller?
Altså, jeg tror, det er ret individuelt, og jeg har virkelig prøvet at læse mig frem til, hvor mange penge drejer det her så om, og jeg finder beløb, der hedder mellem 10 og 20.000 kroner, man kan få udbetalt. Og,
what?
Ja, men prøv at høre, det er kompliceret, og der er ikke noget, der er sikkert endnu. Alt er i spil.
Jeg trækker alt tilbage, jeg nogensinde har sagt om Mette Frederiksen.
Yes, men der er ikke meget, der taler imod det her.
Nej.
Prøv at høre, en anden model, der også er i spil for at få nogle penge ud i samfundet, det er Enhedslistens forslag om at sende en skattefri sommercheck på 10.000 kroner ud til alle danskere, der tjener under 32.000 kroner om måneden.
Yes!
Enhedslisten går ind for skattelettelser!
I hvert fald til dem, der tjener mindst. Ikke? Ja. Enhedslisten, classic forslag.
Der er du også glad over.
Og du vinder uanset hvad. En tredje mulighed kommer fra SF, der har kigget en smule mod Tyskland for inspiration, fordi F'erne foreslår, at danske børnefamilier skal have en ekstra check. Husstanden med børn. Det handler simpelthen ikke om dig.
Jeg står i en meget sårbar økonomisk situation, og jeg vil godt have de penge.
Ja. Kan du ikke bare få et tro og love brev fra din kæreste, hvor hun beskriver, hvor barnagtigt du er i stand til at opføre dig?
Jo, det tror jeg sagtens, jeg vil kunne få.
SF vil sende penge til husstande med børn. De skal have enten 3.000 eller 4.500 kroner ekstra per barn, fordi så vil børnefamilierne gå ud og bruge pengene på at få sød sommerferien, måske en tur i sommerland eller en ekstra is, eller hvad det nu kan blive til. Og som jeg sagde lige før, det her forslag er faktisk allerede blevet ført ud i livet i Tyskland, hvor Angela Merkel netop har blåstemplet, at familier med børn skal have 300 euro udbetalt per barn.
Jeg kan lide feriepenge-ideen, men jeg kan faktisk rigtig personligt også godt lide enhedsliste-ideen. Og det kan godt være, at jeg ligger over deres indkomstgrænse der, og ikke selv får en krone ud af det. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at jo færre penge, man har mellem hænderne til daglig, jo mere tilbøjelig er man til at tænke, fedt, så kan jeg omsider få det, jeg savner.
Præcis.
Eller få den oplevelse, jeg normalt ikke har råd til. Og more power to you. Also, det vil på længere sigt gøre, man altid ville kunne gå til Enhedslisten og sige imod skattelettelser. Men I kunne meget godt lide det dengang, jo, ikke?
Vi bliver nødt til lige her til sidst også at runde Blå Blok. Udover at de fleste partier i Blå Blok vil have udbetalt feriepengene, så vil Venstre også gerne kigge på en sænkelse af momsen. Tanken er, at hvis man sænker momsen, så vil det give lavere priser og gøre os alle sammen endnu mere købestærke.
Prøv at høre. De er jo ikke alene om det der. Liberal Alliance har også talt om at halvere momsen i en periode eller fuldstændig lade den bortfalde. Nu siger jeg bare lige noget, ikke?
Ja.
Problemet med det er, at jeg stoler ikke på butikkerne. Det gør jeg ikke. Jeg tror bare, de æder differencen, og så koster tingene det samme, fordi Ja.
Ja, og det lad os lige få nogle tal på. Venstre foreslår at halvere momsen fra 25 til 12,5% resten af året. Det vil svare til, at en vare, der i dag koster 100 kroner, bliver sat ned til ca. 90 kroner, hvis, og du har ret, Lasse her, hvis butikkerne vil at mærke og sænker priser.
Og det siger jeg jo ikke, fordi jeg tror, butiksindehavere eller dem, der står for kæderne, de er nogle røvhuller. Det siger jeg, fordi de har også været trængt på økonomi. Yes. Så hvis de får en mulighed for lige at polstre sig en lille smule ved at sige, I får halvdelen af den her lettelse. Mm. Den sender vi videre ud i form af lavere priser. Så tror jeg, at jeg ville gøre det, hvis jeg kørte en butik selv. Altså for ligesom at sige, jeg lider sgu også lige for øjeblikket.
Ja, jeg har også brug for det her.
Ja. Ja. Men det er ikke meningen jo.
Det er de ting, der er i spil, og spørgsmålet er jo så, hvor stor den her sommerpakke bliver. Oliver, du har nogle mærkelige
jeg håber, faktor. Alle andre end SF
også fordi børnefamilierne har sgu fået, mand. Der er
helt
børnesjek,
mand.
Der er børnesjek hele tiden. Jeg er enig, jeg prøver at høre. Børnefamilier bliver allerede forkælet mega meget. Så det slap af med børnefamilierne, ikke?
Den her sommerpakke skulle lande i næste uge. Forhåbentlig bliver de enige om et eller andet i næste uge. Vi ved ikke, hvad det er endnu, Oliver, men det skal vi selvfølgelig nok
følge
op. Det holder vi øje med.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Det her, det er altså news you can use, det her. Jeg ved ikke, om det er news for jer. Har I nogensinde stået i den der situation, at I har kigget på mulighederne på et offentligt toilet og tænkt, hvilken bås skal jeg vælge?
Ja.
Ja, ja det gjorde jeg så sent som i fredags på Molslinjen.
Mm. Og hvad, altså, hvor ender I så henne, må man spørge om det? Hvor ender inden?
Længst væk.
Ja, jeg vil
jeg
også
går gerne længst væk fra hvor man kommer ind.
Jeg vil også gerne længst væk fra, hvor man kommer ind, men hvis der sidder en i båsen ved siden af, så tager jeg et andet et.
Ja. Okay.
Det er også.
Hvorfor vælger du længst væk fra døren?
Jeg tror, fordi så er der, så tænker jeg, at der er mindre sandsynlighed for, at der er andre, der kommer ind og går hele vejen ned og hiver i døren. Jeg gider ikke stresses, når jeg tisser, så jeg gider ikke have, for at de hiver i døren.
Det der paniske øjeblik, hvor du tænker, har jeg låst?
Ja, lige præcis.
Okay.
Eller hvor jeg kan høre, der kommer nogen ind, og sådan, så vil jeg gerne have, så tager de forhåbentlig et toilet, der er lidt tættere på indgangen.
Ja, hvad med dig?
Analyser det. Kom, Oliver.
Det er fordi, at når jeg går på toilet, så er det som regel, så er det offentligt toilet, så er det fordi, jeg har noget, jeg skal bummelumme ud, ikke?
Og så, ja. Så vil du gerne være i fred.
Jeg vil gerne være i fred, ja.
Ja, okay.
Når man skal bummelumme.
Så skal du kigge ned i bordet nu.
For du faktisk,
jeg er ikke så
glad
for at tage det med min bummelumme.
Prøv at høre, der er jo lavet videnskabelige undersøgelser af, hvor det er klogest at placere sig, når man kommer ind på et offentligt toilet. Det er blevet undersøgt, det er over 20 år siden i 1995, psykologen Nicholas Christenfeld, han gik i gang med en række små undersøgelser af det, der blandt psykologer kaldes for centralitetspræference. Altså vores tilbøjelighed til at søge mod midten, faktisk i rigtig mange situationer. Så hvad gør man så, når man skal kigge på, hvordan vi vælger bås, når vi kommer ind på et offentligt toilet? Man kan jo ikke stå i en kittel med en blok og glo på folk og sige, når Oliver han vælger en bås, for eksempel.
Hmm.
Hvad gør man så? Hvordan undersøger man? Hvordan vil I gøre, hvis man ikke det sted kan stå og glo på folk? For det at betragte dem, kunne jo også få dem til at vælge anderledes.
Kan man sætte en sensor ind, så man måler, hvor mange gange dørene går op og i på de forskellige båse?
Så er der noget med privatliv, der er der også begyndt at blive vanskeligt, men det kunne man måske godt. Hvis vi snakker 1995, tidligere teknologi.
Det ved jeg ikke.
Prøv at høre, man beder simpelthen personen, som varetager vedligeholdelsen af toilettet, om at notere, hvor ofte han skifter toiletpapirrulle i de enkelte båse. Jo ofte, der kan man sige, der er det forbehold, at så er man også nødt til at formode, at alle bruger lige meget toiletpapir i gennemsnit over en længere periode, så perioden er nødt til at være lang nok. Og hvad finder han så ud af, Nicholas Christenfeld? Han opdager, at centralitetspræferencen gælder også på toiletter. Vi er tilbøjelige til at vælge de midterste toiletter.
Ja.
Vi er tilbøjelige med 50% ekstra tilbøjelighed til at beslutte os for. Ikke det fjerneste og ikke det nærmeste. Jeg kunne forestille mig, at det psykologisk har noget at gøre med, at der er rigtig mange, der tænker, hvis du er helt desperat, hvis du skal ud, og det er lidt for tyndt, det du skal af med, så er du travlt, og så vælger du den første bås, eller også gemmer du dig i den fjerneste bås for at være i fred. Men det er faktisk slet ikke sådan, vi gør til synlæderne. Til synlæderne har vi en tilbøjelighed til bare at vælge de midterste. Så hvis du gerne vil have det, der bliver brugt sjældnest, og derfor må man formode også skulle være mest hygiejnisk, så vælg den nærmeste eller den fjerneste. Lad være med at tage en af de midterste. Det er der, alle de andre går ind med deres svedige numser. Hvad? Hvad? Men det gjorde I allerede, så jeg kan ikke lære jer noget overhovedet.
Men okay.
Tak.
Yes.
Så.
Ja, jeg sagde, det skulle handle om tis. Det kom også til at handle lidt om bumlum.
Ja.
Beklager. Men altså, nu er I rustet. med videnskabens støtte til at vælge den rigtige bås på et offentligt toilet.
Det er dejligt.
Jeg kan godt mærke, at I bryder ikke om at tale om det her.
Nej, men det er fordi, den største vanskelighed for mig, det kommer sgu ved et pissoir, når jeg står ved siden af en. Altså, det er det værste, jeg ved.
Der er altid noget ubehageligt ved det, ikke? Fordi jeg synes, det er suspekt, hvis man står ved et, og alle de andre er ledige, og så er der nogen, der stiller sig lige ved siden af dig. Ja. Det synes jeg er underligt.
Kender jeg godt.
Det er en mærkelig ting at gøre. Det er ligesom at sidde alene i en bus, og så er der nogen, der sætter sig ved siden af dig.
Jeg har det faktisk, når jeg står i fitnesscenteret. Ja. Dengang jeg stod i fitnesscenteret, hvis jeg tog en crosstrainer, og der var virkelig mange crosstrainere, og der var en, der kom hen ved siden af mig. Jeg var bare sådan, det synes jeg faktisk er ubehageligt.
Ja, jeg gider ikke snakke med dig.
Nej,
jeg ved ikke, hvad du er ude på.
Ja.
Tror du, vi skal være venner? Nej, det skal vi ikke.
Svedvenner.
Ja, lige præcis, det gider jeg ikke. Nå, jeg håber, I bliver en lille smule klogere.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Okay, håber. Jeg ved, I bliver klogere. Så,
ja. Tusind tak.
Det var så lidt.
Har I to Spotify?
Det kan du tro, jeg har. Jeg har ovenikøbet familieudgaven.
Hvad er det?
Det er den der, hvor så kan for eksempel mine børn høre deres musik, uden at det påvirker algoritmen for mig.
Sådan,
når jeg får den der ugelige Discover Weekly, så er der ikke lige pludselig 20 bange chokolade med, at det er ikke fair over for børnene. Men I ved, hvad jeg mener.
Som de
ikke?
Hører.
Ja, det er faktisk ikke så meget. De hører mere sådan noget Sean Wasabi og den slags. Ikke?
Ja. Du har?
Jeg har faktisk ikke Spotify. Jo, det har vi det hjemme. Ja. Jeg har YouTubes musiktjeneste.
Hold op.
Jeg ved ikke, hvordan det er sådan, men det er den, jeg har. Men jeg har en
YouTube
streamingtjeneste.
Og brunch. Du er meget 2010.
YouTube og brunch. Okay, ja.
Hvad er din pointe, Oliver? Hvor skal vi hen?
Jeg synes bare, efterhånden, det er svært at finde en person, som ikke har adgang til en musikstreamingtjenesten. Fordi streaming har siden 2014 været musikbranchens mest indbringende format. I 2019 der udgjorde streaming hele 89% af den samlede omsætning i musikbranchen herhjemme. Med Spotify så er det jo så muligt at besøge alle musikalske verdenshjørner på et splitsekund. Mm. Altså, man kan høre amerikansk rap, så kan du hoppe over til noget irsk folkemusik, og så kan du lukke med en omgang, han siger, hende siger, hvis det er det, du har lyst til.
Ja, jeg ved ikke, hvor tit det sker.
Nej, men det kan man.
Ja, ja.
Det at prøve på sådan at sige, det er, at du har alt verdens musik, stort set. Der var vist lige noget med Jay-Z og Beyoncé, de gad ikke lytte derinde, fordi
jamen,
så hoppede de på Tidal.
Jamen, de har
givet
sig.
Og så sagde de, okay, det der Tidal blev aldrig en stor succes, vi går på Spotify.
Det har jeg jo også haft.
Igen, ikke? Alt er tilgængeligt derinde, og det er måske ikke så skide fedt for de danske musikere, fordi man kan jo høre musik fra hele verden. Hvorfor skal man så høre det danske?
Ja.
Men der er noget, der viser, at det er måske ret fedt for de danske musikere, for de nye oplysninger, de viser, at dansk musik overordnet ikke overhovedet er blæst omkuld af de her uendelige muligheder på streamingtjenesterne. 34% af musikselskabernes indtægter, det kommer fra forbruget af dansk produceret musik.
Nå, herinde. Det er da meget godt.
34%.
En ud af tre nummer.
Mm-hmm.
Ja.
Opgørelsen viser også, at halvdelen af de 100 største hits fra 2019 var danske numre, hvor 41 af dem også var sunget på dansk.
Ja. Det er jo også blevet populært. Det kører ellers i bølger, det der. Så er der perioder, hvor altså, så skal det være på engelsk del, og så er der perioder, så skal det være på dansk del. Ikke?
Ligesom i Grand Prix.
Ja, ja, ja.
Fordi det har nemlig ikke altid været sådan med, at de danske musikere har haft stor succes med deres sange på dansk.
Men nej, altså jeg vil sige for eksempel for 30 år siden, ikke? Lige da jeg var omkring de 20, der er jeg sådan 18-20 år gammel, der skulle det være på engelsk det hele. Ikke?
Men for et årti siden cirka, 10 år siden, der kom en speciel dansker med et album og noget musik, som viste, at dansk produceret musik, sunget på dansk, sagtens kunne fungere. Har I et gæt?
For 10 år siden?
Mm.
Jeg er helt blank endnu.
Nå, det er ham her.
Ja, okay. Ja, men der er jo også det, det skal du sige om Rasmus Seebach. Det er en stor del af omkvædet, der er jo vokaler, og de er internationale.
Og så
meget, ja, lige præcis, er faktisk ikke en international
vokal. Det er ekstremt vigtigt, hver gang jeg hører Rasmus Seebach, for mig at tilføje, altså han artikulerer sig så rent, når han synger. Du er aldrig i tvivl om, hvad Rasmus Seebach
han synger akkurat, når han synger.
Ja, lige præcis. Ja. Det er svært at sige, om det skyldes, at de danske musikere, Rasmus Seebach, har ligesom banet vejen, og man har knækket koden og lavet bedre musik, som alle bare elsker,
eller om det bunder sig i, at Spotify også er blevet bedre til at hjælpe danskere med at opdage nyt musik. I kender godt det her med, at man går ind på Spotify, man siger, jeg vil godt høre noget med Rasmus Seebach, så over i siden, så kommer der over. Du kunne måske også godt tænke dig at høre noget med Nick & Jaser, eller Mads Langer, ja, eller Christoffer. Spotify er også blevet bedre til den del af det, så hvis du hører Rasmus Seebach, så er det ikke Craig David, der kommer op, for eksempel, som et forslag. Men, ikke desto mindre, så går det godt for dansk musik, takket være Rallemus. Endnu en ting, vi kan takke ham for. Ja. Altså, helt ærligt. Nå, ja.
Hvis der ikke bliver rejst en statue af ham på et tidspunkt, så ved jeg ikke. Så er der ikke noget retfærdighed til.
Det må der være. Altså, hans far har en plads opkaldt efter sig, ikke? Ja. Så skal han også have et eller andet opkaldt efter
sig. En by opkaldt.
Men jeg tænkte bare, når det går godt med dansk musik, så skal vi fejre det med at høre den nyeste tilføjelse af dansk musik, vi har her på kanalen. Det er Andreas Odbjerg. Og jeg synes, det her er ekstremt catchy og virkelig, virkelig lækkert.
Han skriver også hits til andre. Han er en stærk sangsmed selv her, Andreas Odbjerg. Kedeligt. Ikke levende.
Nej, jeg ved ikke. Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Lidl super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel 800 gram Flensted flødekartofler en 20'er, Gråsten dressing flere varianter 14 kroner. Download Lidl Plus og få også en 2-pak bacon tern. En 10'er spar 19%.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge. Og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og vi har altså besøg af Martin Blicher i studiet. Nyhedsvært her på kanalen og filmanmelder, vil jeg kalde dig, Martin Blicher. Det skal handle om Kød og Blod. Anne sagde lige før en dansk gangsterfilm. Hvad handler Kød og Blod om, Martin Blicher?
Jamen helt kort, så handler den om den 17-årige Ida, som mister sin mor i en bilulykke. Og så ganske kort tid efter, så bliver hun så placeret i sin moster Bodils varetægt, der bliver spillet af Sisse Babette Knudsen. Og på overfladen, der virker det hele meget idyllisk og meget kærlighed. Det virker rigtig, rigtig godt. Hun bor sammen med hendes tre. Drenge er de ikke, mænd er de nok nærmere. Men det viser sig ret hurtigt, at hende her moster Bodil, hun er meget, meget kriminel. Ja. Hun har et lille firma, kan man vel godt kalde det, hvor hun agerer lånehaj. Og alle dem, der så skylder dem penge, dem sender hun så sine drenge efter til ligesom at indkræve de her penge her. Og langsomt så begynder Ida så selvfølgelig at blive indlemmet i den her lille forretning her, som de har kørende. Og så til allersidst, så er der selvfølgelig noget, der går galt, for der skal jo et eller andet på spil. Men det vil jeg ikke røbe, hvad det er, fordi det må man jo ikke.
Nu har du lavet twist der, kan man allerede mærke. Hun er ikke begejstret for at skulle hjem og bo hos Bodil, kan man fortælle. Så man kan høre et klip fra traileren her.
Jeg kender ham jo ikke.
Når du kom til, var din moster og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig.
Jeg er glad for, at du er, Ida. Sæt dig ned.
Sæt dig ned.
Ida tager med jer ud i dag. Det angår også hende.
Hun tager med jer ud i dag. Det lyder simpelthen så uskyldigt, når det lige bliver sagt, men man kan godt høre på musikken. Der er noget på spil.
Det lyder meget dramatisk her. Hvordan lykkes den her film Kød og Blod, Martin Blicher?
Den lykkes virkelig, virkelig godt. Altså, her har vi virkelig en film, hvor skuespillere er virkelig top. Man har virkelig formået at finde nogle skuespillere, der bare fungerer godt sammen. Og det er dejligt at se Sisse Babette Knudsen tilbage. Det er jo lang tid siden, vi har set hende i en dansk film. Hun har været med i en masse serier osv., men ikke rigtig noget dansk film. Og det er dejligt at se, hun er tilbage. Men derudover et sindssygt godt drama af en, der hedder Jeanette Nordahl, hendes debutfilm. Den er godt skruet sammen. Den er relativt minimalistisk. Den foregår ikke særlig mange steder. Den foregår hjemme i Moster Bodil, og så nogle enkelte steder, hvor de ligesom lige er ude og lave nogle inkassosager. Men det, som filmen gør så godt, det er, at den tager fat i nogle emner, som er super relevante. Det her med, hvad er det, der gør folk ender der, hvor de gør, for eksempel når det kommer til kriminalitet, eller hvorfor indfinder man sig i en bande? Hvorfor er det, man går på kompromis med nogle af de moralske discipliner, som man lærer måske i barndommen, men når man så bliver ældre, så indfinder man sig i nogle samfund eller nogle grupperinger, hvor det måske er lidt underligt for os almindelige mennesker at forstå, hvorfor de er havnet der. Og det handler simpelthen om anerkendelsesprincipper. Det handler om det her med behov for at være en del af en gruppe og finde noget kærlighed et sted, hvor man måske ikke lige havde troet, man fandt det.
De strikse coronaregler gør, at det er et begrænset udvalg af film, der er til rådighed i biograferne lige for øjeblikket, og der er selvfølgelig også noget pipeline-problemer, fordi der er en masse filmproduktioner, der ligesom lige pludselig blev bremset voldsomt op. Hvad jeg prøver at sige, det er, da jeg var i biffen anden gang, der skulle filmen gøre en 13-årig, en 27-årig og en 48-årig glad, og vi gik ind og så Bombshell, og den her, den var bobler lige under. Se i bagspejlet, vil jeg ønske, jeg havde set den. Jeg må spørge på en anden måde, hvem skal se den her film, Martin Blækker?
Jamen, det skal folk, der godt kan lide et godt drama, vil jeg kalde den. Det er også en lidt voldsom film. Den er ikke super blodig eller noget, men det er en film, hvor der hele tiden ligger sådan en underkugende uro, og man føler sig egentlig relativt dårligt tilpas igennem det meste af filmen. Så hvis man godt kan lide sådan noget Nicolas Winding Refn med... ja.
Vil den være for uhyggelig til en 13-årig?
Nej, det vil jeg ikke mene. Jeg synes faktisk, man godt sagtens kan se den. Men ja, gå ind og se den sammen med dem. Lad være med at sende den ind alene.
Ja.
Så det lyder en dansk gangsterfilm, sidst på Bette Knudsen tilbage på skærmen, men også en debutfilm fra instruktøren Martin Blækker. Fra stjerner fra 1 til 6, hvor lander vi så hen med kød og blod?
Jamen, der ligger vi meget, meget højt op. Jeg vil sige, hun har opnået noget med en debutfilm, som rigtig mange instruktører jager gennem hele karriere, så hun er virkelig, virkelig nået langt, og så sindssygt gode skuespilspræstationer igen. Så vi ligger på 5 ud af 6 stjerner.
Hold da op.
Wow.
Sådan. Der vil jeg også så sige med det samme. Det får mig til at tænke, med det samme, jeg har set sådan en film, tænker, hvornår kommer den næste film fra Jeanette Nordahl? Det er sådan min reaktion hver gang, jeg tænker, fin film, hvornår kommer der noget nyt? Sådan, det må være sådan, det er at være Anders Mattesen hele tiden. Ja. Meget godt show. Kommer der et nyt show snart, det er det. Tak skal du have, Martin Blækker.
Det er mig, der siger tak.
Den hedder Kød og Blod, den kan ses i biograferne nu.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Det er efterhånden et par måneder siden, vi har haft muligheden for at flyve ud i verden, og nu hvor landene så småt i hvert fald er begyndt at åbne grænserne igen, så er det jo spændende at se, hvad der kommer til at ske med priserne på flyrejser.
Ja, for flyselskaberne har været utrolig hårdt ramt af coronakrisen, men alligevel viser en beregning fra Travel Market, at priserne på flybilletter faktisk ikke har ændret sig det store.
Godmorgen, Jakob Pedersen.
Godmorgen.
Du er aktieanalysechef for Sydbank. Du følger flybranchen tæt. Ifølge Travel Market, som jo er sådan en portal, der forsøger at holde et overblik over, hvad forskellige kilder gerne vil have for flybilletter, så er den her coronakrise altså endnu ikke påvirket priserne på flyrejser. Hvordan kan det være?
Jeg tror, i første omgang så handler det her om, at flyselskaberne, når de nu begynder så småt at sætte fly i luften, så skal de gøre alt, hvad de kan for og få fyldt de fly. Der er faktisk kun én ting, der er dyrere for flyselskaberne, end at have flyene parkeret på jorden. Det er at flyve rundt med dem tomme. Og på de her prisniveauer, som vi har kendt tidligere, der har flyselskaberne en ret god fornemmelse af lysten til at flyve. Og jeg tror også, det er derfor, de ligesom som prøveballon bruger det prisniveau på de billetter, som de udbyder i øjeblikket. Det er simpelthen for at se, hvor stor er efterspørgselen. Hvis det var sådan, at de satte priserne markant højere, så risikerede de simpelthen, at der ikke var nogen, der ville flyve.
Men det var der jo en masse, der havde forudsagt, at de ville gøre, fordi de havde brug for at tjene nogle penge, så de ikke altså decideret dør efter den her coronakrise. Og jeg tænkte sådan udefra, så skræmmer de jo bare kunderne væk, at det ikke indlysende, at priserne ikke starter med at stige sådan noget 20-40%.
Der var et tidspunkt, hvor det var sådan, at der var rigtig meget snak om man skulle holde midtersædet frit, simpelthen for at holde fysisk afstand ombord på flyene. Og i den situation, der var det meget lige til, at der kunne man altså ikke sælge billetter til de priser, som man var vant til tidligere. Men nu hvor det er sådan, at den mulighed ligesom er skubbet af bordet, hvor det er sådan, det ser ud som om, at midtersædet ikke skal holdes frit, så er det altså op til udbud og efterspørgsel. Hvis det er sådan, at der er flere flysæder i luften, end der er passagerer til, så er der kun én ting at skrue på for at forsøge at trække flere passagerer ind, og det er priserne. Så billedet der har ændret sig meget ved, at det her med fysisk afstand, selvom vi stadigvæk arbejder rigtig meget med det i den almindelige verden, så er det åbenbart ikke noget, der er så vigtigt på flyene, at man skal bruge det der.
Jakob Pedersen, vi har jo hørt om store økonomiske hjælpepakker til eksempelvis Norwegian og SAS, men vurderer du, at der er nogle flyselskaber, som ikke kommer til at klare den?
Altså, jeg vil sige, jeg er egentlig overrasket over, at alle de danske flyselskaber stadig lever, fordi det her det er en umanerlig hård periode for dem. Og der er ikke lavet nogen special flyhjælpepakke herhjemme. Det er der gjort i andre lande, men flyselskaberne er ekstremt hårdt ramt. Og jeg ved ikke, om der kommer konkurser herhjemme, men jeg er helt overbevist om, at vi vil se konkurser rundt om i Europa. Fordi det her, det kan alle flyselskaber ikke holde til. Selv de aller stærkeste store, gamle, kronede netværksselskaber, Lufthansa, British Airways, SAS er et af dem også. De overlever ikke, hvis de ikke får statshjælp. Så det her, det er en helt ekstremt presset branche. Der er faktisk kun Ryanair, til dels EasyJet og måske også Wizz Air, som kommer til at klare sig igen uden at få decideret statsstøtte.
Og nu er rejsebranchen jo ganske langsomt i hvert fald ved at åbne igen. Hvordan tror du, at den her krise sådan overordnet set kommer til at påvirke billetpriserne på længere sigt?
Altså, mit bedste bud vil være, at på længere sigt, så risikerer vi, at billetpriserne kommer til at stige lidt. Men det afhænger jo meget af, hvis der er sådan, at nogle af de selskaber, som har de høje priser, hvis de ender med at gå konkurs, og hvis en større del af markedet bliver taget af lavprisselskaberne, jamen, så vil vi jo se et tryk nedad i det generelle prisniveau. Og det er også det, som mange flyselskaber lægger op til nu. De er simpelthen nødt til at sikre, at de fly, der kommer i luften, at de også er fyldt. Og det kan så, fordi man har mulighed for at fylde flyene, og ikke kun skal flyve med midtersæderne tomme, så har man altså også mulighed for at arbejde lidt på prisen. Men det bliver en meget, meget svær periode, også de næste år for flyselskaberne. Flere af dem siger altså, at vi skal formentlig helt ind i 2023, før vi kigger på et marked, der minder om det, som vi kom fra. Og det betyder altså, at de får svært ved at dække deres almindelige omkostninger, når der er sådan, at der skal være færre fly i luften.
Jakob Pedersen, aktieanalysechef altså hos Sydbank. Særlig fokus på flybranchen. Tusind tak.
Velbekomme.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Altså, det bliver lykkeligt og samtidig en lille smule morbidt i dag, for jeg kommer til at tale om udtrykket at dø af grin, hvilket ikke bare er noget, som vi ligesom har fundet på for at dække over situationer, hvor man griner ret meget, og det føles som om, at man bliver en lille smule stakåndet af det. Nej, det dækker faktisk over situationer, hvor folk dør af grin.
Det sker simpelthen.
Det er sket, og det er ikke bare sket rundt omkring i verden. Det er sket i Danmark. Og det er sket for ikke så vanvittigt længe siden, og det kan vi lige vende tilbage til. Men i første omgang, så vil jeg bare lige sige, det er altså op i vor tid, og ikke bare ældgamle historier. Så som for eksempel historien om Martin den Første af Aragon, som i sin tid var en form for fyrste, som han havde styr på Sicilien og Sardinien og Korsika og Valencia. Sådan det sydlige Italien, så det er sådan en lille smule af det nuværende Spanien. Ikke? Der er vi helt tilbage i 1300-tallet. Han har spist en hel gås. Så blev han sådan en lille smule dårlig, for det viser sig, at en hel gås, det er meget mad. Og så går han op og lægger sig, og så er der nogen, der tilkalder hans hofnar, så han ligesom kan få ham i bedre humør. Og så ankommer hofnaren, og angiveligt siger hofnaren noget, som får Martin den Første af Aragon til at dø af grin. Og det, han siger, det er, adspurgt af kongen, så siger han, hvor var du henne? Så siger han så, jeg var lige i en have lige her rundt om hjørnet, hvor jeg så et dådyr hængt op i halen for at have stjålet finer. Og det var så sjovt at tænke på, det der dådyr, der bliver hængt op i halen. Hvad er pointen med at hænge et dyr op i halen for at stjæle finer? Det er dyr, det kan jo ikke lade være. Det her, det er jo ikke en eller anden form for snigskødt, eller en eller anden fattig knægt, der har hugget noget fra. Det synes han var så sjovt, at han grinede ifølge overleveringen, 3 timer, og så døde han.
Det var tragikomisk.
Det er en stærk joke, altså, ikke? Det er, jeg var over i haven ved siden af, og jeg så et dådyr hængt op i halen for at stjæle finer. Det er bare noget af det sjoveste.
3 timer. Jeg har hørt på et tidspunkt, at man, det gør nok noget andet, men I ved godt, når man virkelig får sådan en tudetur, når man græder, man kan kun græde i 7 minutter ad gangen. Jeg tænkte, det var lidt det samme med at grine.
Ikke med at grine, nej. Det viser sig faktisk, det slet ikke er tilfældet. For eksempel var der en brite, der tilbage i 70'erne så et tv-show og syntes, at det var så sjovt, at han endte med at grine i cirka 25 minutter, og til sidst døde han af det. Men det viser også, at han havde en hjertefejl. Og det vilde ved det er, at umiddelbart før han begynder at grine af det her tv-show, der hedder The Goodies, og en sketch, der handler om en særlig form for kampsport, som går ud på, at man kaster black pudding i hovedet på hinanden, der sagde hans kone bebrejdende til ham, jeg tror, den eneste i hele verden, der synes, The Goodies er sjove.
Ja.
Og så grinede han i 25 minutter, og så gav hans hjerte op. Hvad er der galt, Oliver?
Jeg ved ikke, hvad der er galt. Altså,
Nå, men prøv at høre, så vi bringer det til danske breddegrader, og så bliver du glad for det igen, ikke? Kan I huske den film, der hedder Fisken, de kaldte Wanda?
Ja.
Ja.
Nej.
Nå, du har ikke set den?
Nej.
Det er måske, fordi den er fra 1988, ikke?
Var det før eller efter muren faldt?
Hold nu op, det er før. Det ved alle, ikke? Det er med Michael Palin og Kevin Klein og John Cleese og Jamie Lee Curtis. Det er en virkelig sjov film. Den er fra 1988, ikke? Og der er der en dansk audiolog, der hedder Ole Benson, der sidder i biografen og ser i 89, da den har fået dansk biografpremiere. Og han hygger sig med den film. Undervejs, der bliver Michael Palin, som stammer så slemt i den rolle, han spiller i den film. Han bliver tortureret af Kevin Kline, der prøver at lokke nogle informationer ud af ham ved at torturere ham. Og det, Kevin Kline gør, det er blandt andet at spise Michael Palins højt elskede guldfisk, men han stikker også pomfrit op i næsen på ham efter at have dyppet dem i ketchup. Han er bagbundet til en stol på det her tidspunkt.
Du sagde, vi skulle hjem på danske breddegrader.
Ole Benson! Han kunne huske dengang, at han sammen med sin familie var ude at spise og stukket blomkål op i næsen på alle i familien og sagt, hvis I kan spise jeres gulerødder uden at blomkål ryger ud af næsen, så har I vundet vedemålet, og så vinder I en lille præmie. Så da han ser den her scene, hvor der bliver stukket pomfritter op i næsen på Michael Palin, der synes han, det er det sjoveste, han nogensinde har set. Og han griner, og han griner. Og det anslås, at hans puls kommer op på et sted mellem 250 og 500. Før ej, Ole Benson til alles...
Okay.
Til alles vanvittige overraskelse dør i øvrigt en mand, der aldrig har haft problemer med hjertet før på det tidspunkt. Og hvis du googler A Fish Called Wanda i dag, så er det en ret stor del af historien, som er dækket af velrenommerede internationale magasiner, som for eksempel Vanity Fair, der er hæftet sig ved. John Cleese har skrevet en film, som var så sjov, at den fik en dansk audiolog til at dø i biografen af grin.
Du komiker, Lasse. Er det lidt noget, man gerne vil have stående på sit tv?
Nej tak, nej. Nej tak, ellers tak.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi det er umuligt at komme tilbage fra et show, hvor folk de har været dårlige. Jeg har engang optrådt til en julefrokost, hvor en ung mand lå og sov hen over bordet, og da han pludselig kastede op og nærmest var ved at kvæles i sit eget opkast, og man var nødt til at ringe efter en ambulance, det var som om, det tog en lille smule af showets momentum fra det. Så det rundede jeg ret hurtigt af og sagde tak for i aften og smuttede. Det er aldrig rart at få afbrudt et show med ordene, er der en læsested? Så egentlig ikke.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt? Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se, hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Hvem kan give dig puffet til at give terrassen et pift? Det kan Bilka. Spar for eksempel op til 30% på udvalgte loungemøbler. Få en kasse Tuborg eller Carlsberg øl til 99 kroner. Og spar 20% på HP Printerblik. Hvem kan? Bilka.
Du gerne vil vide. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg har faktisk begyndt at høre temmelig meget Whitney Houston, når jeg går tur for nylig. Det er altså i særdeleshed meget, meget tidlig Whitney Houston. Åh, mand. Hendes gennembruds... Ikke hendes gennembrudssang. Første gang, hun var på amerikansk
stil. Efter år...
Hun sang et nummer, der hedder...
En uges pause. På så er det blevet tid...
I to, altså.
Til... I ved det godt. Hvad... er det værd, kvidsen?
Jeg har glemt, hvad er, står det... Er det noget med 10-5 til mig? 12-5?
Nej, det er overhovedet ikke rigtigt. Der står 6-4.
Til mig.
Det lyder mere korrekt, det er jo den farligste føring.
Det her er det fineste, mest lyttede, mest efterspurgte quiz, der er om gamle og brugte ting i den danske mediebranche. Jeg har endnu en gang frekventeret mit og vores allesammens yndlingssted til at finde jammerlige ting til forskruede priser, nemlig DBA. Og for anden gang i Hvad er det værd, quizens historie, så skal vi en tur til Ringsted for at finde vores sælger.
Mm-hmm. Nu siger du jammerlige ting til opskruede priser. Det siger du kun, fordi du ikke har snakket med sælgeren.
Ja, ja. Okay. Det er ikke lykkes i den her uge.
Det er korrekt. Men du har lagt det op på vores Instagram-story.
Det er nemlig vigtigt at sige.
Ja.
Radio100.dk ind på Instagram lige nu. Og så kan du også, kære lytter, gætte med. Det er jo ikke sjovt, at vi bare laver en quiz herinde med et billede af noget, som du ikke kan se. Så vi har selvfølgelig lagt det op på Instagram. Radio100.dk hedder vi op i story, så kan I se, hvad det er, vi quizzer om. Og det gælder også jer to, Anne og Lasse. Det, I ser, er hvad?
Det er Zippo-lightere, kan jeg læse mig til.
Og så står der Supreme på dem alle tre.
Ja. Ja.
Og det kan godt være, at jeg er en gammel nisse, men jeg er godt klar over, Supreme, det er sådan noget skaterwear, og det er for folk, der synes, at Stussy, det var noget, far gik i. Mm.
Det er
tre forskellige lighter, men de er jo ikke bare, altså, hvilke som helst lighter. Åh, nej. Altså, sådan at tage tre lighter og give den pris, det er sådan noget, man vil gøre i Krejlerkong. Det her, det er nogle helt...
Det er som om, jeg ikke kan høre, hvad han siger lige nu. Ja.
Lighter, som vi har fundet frem i Hvad er det værd-quizzen. Det er tre lighter fra mærket Sibu. Man kunne kalde den lighternes Rolls Royce.
Men altså nok så vigtigt, så står der Supreme på dem, og ja, det er derfor, jeg er nødt til at spørge, eftersom jeg er klar over, at sådan en Supreme t-shirt, den kan nemt koste 1000 kroner. For en t-shirt!
Det her, det er, hvad man kalder et collab, det er samarbejde, Anne Levent.
Tak for det.
Og det var det, jeg fiskede efter, om det var klistermærke, sælgeren har sat på, eller om det er Sibu X Supreme Lighter.
Det er Sibu X Supreme. Det er Nikolaj fra Ringsted, som sælger, og han skriver følgende. Han er en teenager, går jeg ud fra, fordi han er en mand af rigtig få ord. Sælges helst samlet, 100% ægte, boks og pose medfølger, klar til en hurtig handel.
Og pose? Jamen, det er, man lighter i pose?
Nogle, jamen, der er sådan nogle, det er sådan nogle helt hvide poser, hvor der står Supreme på, og de er altså,
okay.
Ja, de er bare så. Spørgsmålet er, hvad er de værd? Hvad altså, skal Nikolaj have for sin fine Supreme X Sibu lighter?
Jeg vil sige, tre er for meget, så når han vil sælge dem samlet, så burde Nikolaj jo være indstillet på en eller anden form for rabat. Og jeg er svært ved at vurdere, er det tre lighter, der stiger i pris, for det er sådan noget limited edition gøjler, hvis du har været heldig nok til at få fingre i dem, ikke? Eller er det den modsatte vej, ligesom med stort set alle andre varer, ting, der falder det øjeblik, du lige har købt?
Må lige et opklarende spørgsmål. Vi skal finde prisen for de tre lighter samlet.
Samlet pris, okay.
Ja. Lasse, starter du?
Nej, det gør jeg egentlig ikke, men jeg vil gerne.
Jamen, du fører jo ellers, Anne.
Nu klipper jeg bare til den og tænker, han vil have... Han synes, de er 800 kroner ved at stykke, men han vil gerne tælle tre af dem, så han beder om 2200. 2200 kroner. Var det tæt på, hvad du ville have sagt?
Jamen, jeg ved ikke. Jeg går mellem 1000 og 20.000. Jeg aner ikke, hvor meget sådan her det koster.
Hold da op.
Ja, det er lidt...
Hvis det er en hjælp, så tror jeg, jeg ligger højt. Så ligger der under 2200.
Hvorfor hjælper du?
Det ved jeg heller ikke. Jeg er en idiot.
Men altså, nu tager jeg udgangspunkt i, hvad synes jeg, det er værd? Hvad tænker Anne Lavendt om de her tre Sibu-lightere? Det er ikke noget, jeg ønsker mig synderligt meget. Jeg siger... Hvad sagde du, Lasse? 22? Jeg siger 1.500.
Jeg vil godt lige rette min pris. Det gør Anne.
Det gør Anne. Altså.
Så jeg vil gerne sige 1.450. Nej, jeg vil ikke. Jeg siger stadigvæk 2.200. Jeg kommer ikke til at lave om på mit bud. Jeg tror, at der er en stor kundekreds derude af skatere, der også er lidt pyromaner.
Ja, eller skater, der ryger.
Betryggende.
Ja, okay. Jamen, er det ikke det samme? Altså, er ryger ikke bare pyromaner, der har en særlig interesse for at sætte ild til tobak?
Jo,
det kan man godt sige. Ja. Du siger 1.500 kroner, det er budet fra Hold Vest, og Hold Øst siger...
Jeg siger 2.200 kroner og 0 øre.
Ja, tak. Der har ikke været afslag i prisen, kan jeg sige. De tre Sibu-lightere er sat til salg, collab selvfølgelig, med Supreme, for...
Du jubler allerede, Lasse. Tag de her ned.
1.700 kroner!
What?! Yeah! What? Det kan ikke være rigtigt!
Anne har rejst sig fra sig.
Også fordi op i mit hoved, der tænker jeg først, det er 600 kroner stykket, og så har de fået noget rabat, og så troede jeg, at de ville...
Ja. Du gætter så kært.
Jeg var så tæt på!
Selv hvis du havde ændret dit bud, havde du også været galt på den.
Ja, men det var fordi, jeg tænkte, jeg lytter lige til dig, og så laver jeg den der ting. Jeg tror, det er billigere, men så kom jeg i tvivl og tænkte, jeg tror faktisk, at 1.500 er for lavt. Og det var det, men det var ikke lavt.
Men ikke meget for lavt.
Åh, 7-4. Ej, hvor er jeg vredet lige nu.
Det kan jeg godt forstå, du er virkelig dårlig til det her.
Utroligt, du har dit eget... program.
Og... Altså, ja.
Synes, men det har han heller ikke meget længere, kan jeg så fortælle.
Oliver, synes du?
Jeg har haft tilrettelæggeren i røret fra...
Synes du, den her quiz virker bedre med to deltagere, eller vil du foretrække fremover kun at have Anne med som deltager? For du skal virkelig passe på, når man gerne vil have folk til at være, og det ved jeg fra et program, der hedder Krejlerkongen, der kører på TV2 Fri, hvis man gerne vil have folk... Hvis man gerne vil have, at deltagerne de vender tilbage og søger revanche, for eksempel, så skal man sørge for, at de har haft en god oplevelse,
ja,
Oliver.
Det er også reglen med et program som Krejlerkongen. Der skal man have en god oplevelse. Men det her, det er bare så godt et produkt, at folk vil, altså folk, de tigger og beder om at være med.
Er det rigtigt?
Ja, det kan jeg love.
Hvem har ellers tigget og bedt om det udover Anne Lavendt?
Det er slet ikke tid til lige nu og her.
Den liste er
for
langt
åbenbart, hvad er det her for noget, mand.
Bedre hen næste gang, Lasse.
Nå, så kigger jeg lidt på Pernille Skipper i fjernsynet. Hun er så klog. Og jeg kommer i godt humør, når jeg kigger på Pernille Skipper. Hun er i fjernsynet lige nu. Så. Skal jeg afsløre, at jeg kigger stadigvæk på Pernille Skipper? Jeg kan fortælle, at hun har været politisk ordfører siden 2016 for Enhedslisten. Og medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse fra 2009 til 2014.
Det er ikke så god radio, det der, Niels.
Nej, jeg ved
det.
Det er derfor, hvad det værkvisen er god, fordi der kan man se, hvad det er, man skal...
Kan vi høre Duffy nu?
Vi hellere høre Duffy.
Ja, tak. Okay.
Du er her på Radio 100, hvor vi er blandt dem, der konstaterer, at regeringen pynser en smule på, at de midlertidige beføjelser, som Folketinget tilkendte dem, da corona ramte Danmark, er nogen, som de godt kunne tænke sig at holde lidt fast i. Prøv at høre, der er en såkaldt solnedgangsklausul forbundet med nogle af de beføjelser, regeringen har fået for at kunne handle betimeligt og af hensyn til folkesundheden for os alle sammen. En solnedgangsklausul indebærer, at der i lovgivningen står, prøv at høre, alle de her regler, de bortfalder på en bestemt dato. I det her tilfælde 1. marts 2021, så er det ikke længere muligt for regeringen at gøre en lang række af de ting, som de ellers har haft beføjelser til at gøre. I forbindelse med corona. Det er sådan noget med for eksempel at tvangsindlægge folk, som er syge.
Ja.
Der skal man ikke spørge. Der kan man sige, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at, bringe dig i karantæne, uanset om du har lyst til det eller ej. Det er noget med at begrænse forsamlingsfriheden. Mm. Det er den slags ting. Og så er de jo blevet spurgt flere gange, har I så tænkt jer at aflevere alle de der magtbeføjelser, hvor I ikke behøver at spørge nogen, hvor I bare kan handle, hvor I ikke skal have Folketingets godkendelse til de her ret vildstrækkende ting. Og de har indtil videre sagt, ja, ja.
Selvfølgelig.
Det skal vi jo ikke bruge til noget på længere sigt. Men...
Ej.
Nu er...
Der kommer ikke et men her.
Jo, nu er regeringen med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen i gang med at sige... Det kunne være meget rart at kunne... Altså, også fordi, det bare, hvis det sker igen, så kan det bare være... Det var meget rart, at vi ikke skulle ind og bede om lov igen.
Men vi er enige om, at de har de her beføjelser i et år, altså indtil marts 2021. Og nu, fordi der er...
Ja, jamen, det er solnedgangsklausul.
Præcis. Den gælder, ja. Men de vil gerne have det forlænget yderligere.
Der skal ikke sættes en ny dato på som sådan. Og det er fordi, her er, hvad Magnus Heunicke kan forklare. Han siger, det er fordi, at der er mange ting i det her lovkompleks, som man vedtog tilbage i midten af marts måned i år. Der er mange ting, og der er mange af dem, som regeringen ikke har brug for. Men så er der nogle andre, som dem kunne man måske tage stilling til.
Det er meget rar.
Som han ligesom udtrykker det, ikke? Og siger... Det kunne da være fedt, hvis regeringen altid havde mulighed for at gøre det. Ikke?
Ja, okay.
Altså ligesom bare sige, prøv at høre, hvad er I tre mennesker, der står og snakker sammen på gadehjørnet? Det er forbudt. Det mås man ikke. I må være højst to, så jeg skal bede dig, Troels, om at gå over på det næste hjørne.
Så må I
stå
råbe.
Helt alene, så må I råbe til hinanden. Eller ringe sammen for den sags skyld.
Men er der nogle detaljer om, hvad det er, de gerne vil bevare magten til at kunne? Fremgår det? Altså, er det det hele, de vil gerne have? Alle de beføjelser, de har nu, vil de gerne beholde, eller er der nogle enkelte dele af dem?
Jamen, siger I en mere overordnet sammenhæng, er det mere et spørgsmål om ligesom kunne passe på os alle sammen, ikke? Det er, prøv at høre. Han vil ikke snakke om, jamen, det er det. Man kan lige nu ikke få ud af Magnus Heunicke, hvad det er for elementer i den her større lovpakke, som han synes, det kunne være en god idé at bevare. Han synes bare, der er noget af det, ja. Der kunne være meget fedt, hvor det bare... Det er ligesom, om det ville være nemmere at være sundhedsminister, hvis man ikke hele tiden skulle spørge om lov til ting.
Ja, og det er kun for at passe på os. Det er for vores eget bedste.
Fuldstændig. Og grunden til, at det er kontroversielt, det er selvfølgelig, at nogle af de beføjelser, regeringen har fået, det er ting, som man under normale omstændigheder ville skulle til Folketinget med hver eneste gang at spørge om lov. Og man kan sige, at i en mere udstrakt sammenhæng er der vel også nogle ting, som er sådan lige i randområdet af, hvad grundloven siger, er acceptabelt. Fordi det her, det falder ind under det, der hedder katastrofeloven. Det er også den, som for eksempel garanterer kompensation til virksomheder, som bliver ramt af Folketingets tiltag, når man forsøger at begrænse effekterne af en katastrofe. Det første, man gjorde nærmest fra Folketingets side, det var at sige, alle de der penge, vi havde lovet jer, I ville få uanset hvad, vi er lige nødt til at sige, I får ikke nogen, før vi har vedtaget præcis, hvor mange penge I får.
Mm.
Så det viser sig, at katastrofeloven gælder, indtil vi bliver ramt af en katastrofe, åbenbart, og så sætter man den ud af kraft, for så viser det sig, at den er simpelthen for dyr.
Ja, selvfølgelig.
Og når det er sagt, skal det jo også lige siges, der er brugt over 200 milliarder kroner på hjælpepakker allerede. Ikke? Så det er jo ikke, fordi de ikke var klar til at hoste op.
Nej, nej.
Der var bare ikke sådan en åben gavebutik, og du går bare ind i bankboksen og tager en pose, hvis du synes, du mangler penge.
Men altså, en regering, der gerne vil have så meget magt som muligt.
Ja.
Ja.
Og som enkelte eksperter udtaler til forskellige landsdækkende medier, det er ikke som sådan overraskende. Også fordi man får sådan lidt det indtryk, at regeringer af skiftende farver generelt har haft en tilbøjelighed til at samle sådan mere og mere magt, og så i øvrigt gør beslutningsprocessen mindre og mindre gennemskuelig med offentlighedsloven osv. Det er som om, man sidder som borger på sidelinjen og siger, I må godt spørge en gang imellem, om det var det her, vi gerne ville have.
Ja, det bliver sådan lidt, hvad sker der nu? Hvad sker der nu?
Og så er det som om, de siger, men I får jo lov til at gå til valg, og så finder I ud af bagefter, det er lige meget, hvilken farve regeringen har. De er sådan lidt enige om, at regeringen skal have lov til at bestemme en masse, uden I får lov til at kigge os i kortene, ikke? Så hvad fanden gør vi så? Ja. Lige om et øjeblik, så kan Magnus Heunicke komme forbi på, det ved jeg ikke, Næstved station og sige, I står lidt tæt, synes jeg.
Gå lige væk.
Ja.
Og jeg har nu fornøjelsen af at byde jer velkommen til ugens citatquiz. Konceptet er meget enkelt. Lasse og Oliver, jeg har fundet 5 citater, som hver især stammer fra nogle af de nyheder og historier, vi har talt om i løbet af ugen. Jeres opgave er så at fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet de her citater, og i hvilken sammenhæng det er gjort. Altså, jeg leder efter kilden og historien.
Okay, ja, ja.
Og jeg kan jo godt lide konflikt. Jeg er journalist. Så det her, det bliver ikke et samarbejdsøvelse. Det bliver en benhård quiz, hvor I kommer til at skulle markere, når I mener, I har det rigtige.
Jeg har fundet på en lyd.
Min lyd det.
Jeg tror, jeg er hurtigere med.
Det bliver lidt irriterende. Men prøv at høre, der er 2 point på spil for hvert citat, nemlig et for kilden, der har sagt det, og et for historien. Og pas lige på, inden I byder ind. Fordi hvis man ikke kan svare, eller man svarer forkert, så ryger pointet over til modstanderen.
Jeg tror bare, jeg lader være med at svare på det hele, og så ser hvordan det går.
Min hustru og andre mennesker, der kender mig, de vil kunne bekræfte, at jeg er kilden. Så der er allerede 1 point til mig.
Jeg tror bare, vi går i gang nu. Det første citat. Er I klar? Og man byder først ind, når citatet er færdigt.
Ja, ja.
Godt. Så vidt jeg hørte, var der ikke på noget tidspunkt en opfordring til at sprede sig. Oliver? Vi leder efter kilde og historie.
Nå, hvad nu hvis bare man kan have en af dem? Historien er... Jeg ved det faktisk ikke alligevel. Nej, du må, jeg tror, det er demonstrationen i søndags. Black Lives Matter.
Det tror jeg også.
Det handler om.
Ja. Og hvem har sagt det?
Kilden.
Pelle Dragsted.
Nej, jeg tror, det er Karsten Hønge.
Oliver, 2 point. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Ja tak, ja tak.
Er det fordi Carsten Hønge, han ikke vil være med til demonstrationer arrangeret af Bralaya Sørensen?
Ja, det vil han ikke mere, men det var han jo faktisk til den kæmpe demonstration i søndags. Og der var han bagefter ude og skælde ud på de andre deltagere over, at de ikke holdt afstand.
Og prøv at høre, Carsten Hønge, han er høj, så han kan se det, hvis folk ikke holder afstand.
Lige præcis, han holdt øje. Godt. Andet citat. Det er en lille smule kort, men jeg synes, det er godt. Kold før 12 får da virkelig en ny mening. Hvad er historien? Hvem har sagt det?
Det er det der med, at Mette Frederiksen ikke ville have, at man holdt fest efter klokken 12. Ja, ikke?
Det er fuldstændig
korrekt. Så det er historien, men kold før 12 får der virkelig en helt ny mening. Så skal det være en over på den anden fløj. Det er sikkert sådan noget Alex Vanopslag-agtigt eller sådan noget.
Godt bud.
Det er ikke korrekt, er tæt på.
Skulle jeg have gået efter ikke at have sagt kilden så?
Vi leder efter Søren Pape.
Nå,
ja.
Close enough.
Søren Pape.
Som jo er den skaldede homoseksuelle Alex Vanopslag.
Det er også kendt som. Tredje citat. Det er en lille smule svært, men okay. Der var måske mere tale om en flugt. De reagerer jo nærmest som små børn, der får dårlig samvittighed, fordi de bliver taget i at gøre noget, de ikke må.
Stikker af. Nærmest tale om en flugt. Men det kan være, de flygter fra en idé.
Mere tale om en flugt. De reagerer jo nærmest som små børn, der får dårlig samvittighed, fordi de bliver taget i at gøre noget.
Nej, men det, prøv at høre, det er ikke en fysisk flugt. Der er ikke nogen, der er løbet.
Nej.
Det her, det er sådan nogen, der er løbet fra et synspunkt.
Jeg ved godt, vi ikke må arbejde sammen, men det her, det er...
det kunne sagtens være den samme historie igen. Det kunne være den der over 12, men det er bare ikke den samme historie.
Nej, men jeg tror, det er noget med, at regeringen har...
Jeg vil gerne lige give et hint her. Jeg giver et hint, og så byder I ind. Vi er i dyreriget.
Nej!
Jeg nåede det. Det er panda-historien.
Det er det nemlig.
Det er 100% panda-historien, og det er zoologisk havesdirektør, hvis navn jeg ikke kan huske.
Bengt Holst.
Ja. Lasse, 2 point.
Ej.
Ja, tak.
Din lyd var hurtigere.
Fjerde citat. Hvis man er utilfreds med det, må man blive hjemme.
Hold da op.
Lasse?
Det er Bralaya Sørensen. Hvis man ikke vil finde sig i, at de sorte skal stå forrest, og de hvide skal stille sig bagved, så kan man blive hjemme.
Altså i en demonstration om, hvor man ikke ser race.
Ja. Hele den der ting med, at vi alle sammen skal komme bedre ud af det med hinanden.
Korrekt.
Der skal vi lige have skilt de kulørte fra...
Lasse, du... Du
har vundet, fornemmer jeg, Lasse.
Du fører, der er et citat, der er et citat tilbage. Der burde du have en fordel her, Oliver.
Jeg synes, jeg startede rigtig godt.
Jeg har faktisk mødtes i 4 år hver uge med ham og gennemtævet og rådgivet ham.
Det er Reimer Bo. Han har været Morten Østergaards secret advisor.
Det er nemlig fuldstændig korrekt.
Hej, skarpt, Oliver. Ja. Skarpt gået.
Du bringer til, Oliver.
Hej.
Og nu er det, at jeg kommer til kort, fordi jeg er virkelig dårlig til matematik.
Lasse vinder 5-4.
Og det har du styr på. Ja. Der er altså en mand, der er vant til at holde styr på golfscore lige der. Kan du mærke det? Der er ikke nogen, der kommer ud og siger, jeg kan ikke huske, hvor mange slag jeg brugte. Jo, det kan du godt, Troels. Du kan godt huske, hvor mange slag du brugt.
Lasse vinder 5-4, fordi han havde 2 helt korrekte, så havde han en, hvor han...
En halv. Ja, ja, det er,
hvor han var en halv, og jeg havde 2 helt korrekte.
Fuldstændig korrekt.
Hurtig evaluering. Den skal vi have mere af, den citat.
Den var ikke for svær for jer.
Nej, men jeg taber altid i quiz.
Jeg ved ikke, hvad din kære snakker om, når han siger, den der er for svær. Altså, så må han til at følge lidt med i, hvad der foregår.
Ja,
eller lytte til programmet.
Du
skal bare lytte efter, hvad vi snakker om.
Hele tiden, faktisk.
Altså, det kan jo godt være, at han simpelthen bare er blevet træt af at holde sig velorienteret.
Det er ikke så meget ham.
Okay.
Venstres formand Jakob Ellemann Jensen har trukket sig som gruppeformand. Han vil fremover koncentrere sig fuldt ud om jobbet som partiets formand.
Ja, det var noget overraskende, da Jakob Ellemann tilbage i september valgte sig selv som formand for Folketingsgruppen. Men han mente altså, at det var den bedste måde at skabe ro på efter Lars Lykke og Kristian Jensens noget dramatiske exit.
Godmorgen, Nora Reddington.
Godmorgen.
Politisk kommentator. Har Jakob Ellemann Jensen omsider skabt ro i partiet med den her udmelding?
Nej, det har han ikke. Men man kan sige, at han skal gå fra at være Jakob gruppeformand Jensen til at være Jakob Ellemann Jensen. Det har simpelthen fyldt så meget i hans arbejde, det her med at være gruppeformand. Det er et ret krævende job. Der er mange mennesker, der skal lyttes på. Det er et spørgsmål om, hvem skal sidde i hvilket udvalg. Det er et spørgsmål om, og det er jo noget af det mest delikate overhovedet på Christiansborg i dansk politik. Hvem skal have hvilket kontor? Alle den slags spørgsmål. Og det var meget naturligt, at Ellemann, han sagde, den snupper jeg i starten, fordi så ung de kan, at skulle tage stilling til, hvem det så skal være. Nu er der ikke helt ro på, men der er så meget ro på, at han godt kan trække sig fra den post nu og koncentrere sig om ikke at være gruppeformand, men om at være Ellemann.
Jamen, er der slet ikke nogen risiko ved det, Norbert Ingen? Altså, hvad kan en eventuel risiko være ved, at han nu afgiver den her gruppeformandspost?
Ja, det, der er den store risiko, det er eksempelvis, deres forestiller os det meget sandsynlige scenarie, at Carsten Lauritsen, han er nuværende gruppe næstformand, at han stiller op. Men at der er en utilfredshed med Ellemann, at man så finder en anden kandidat, der kommer et kampvalg. Det vil ikke være kønt, også selvom Carsten Lauritsen skulle gå hen og vinde. Det vil ikke være kønt at få udstillet, at man ikke er tilfreds med den linje og den måde, som Ellemann styrer på. Det tror jeg nu ikke er specielt sandsynligt. Altså, der er sådan set opbakning til Ellemann. Alle ved, at der ikke er et alternativ til den nuværende formand. Han har ikke været formand i længere end et år. Men det er også klart, at det ikke er alle, der er helt tilfredse med den aktuelle situation i Venstre. Målingerne er dårlige. Man er helt marginaliseret i den politiske debat. Der er én rockstjerne i dansk politik. Det er statsministeren.
Nu nævnte du det også selv, Norbert Ellington. Det er tidligere skatteminister Carsten Lauritsen, der blandt andre nævnes som kandidat til at blive Venstres nye gruppeformand. Hvorfor er det ham, der er først for?
Ja, dels er han gruppenæstformand. Han har sagt, at han gerne vil være gruppeformand sidste sommer. Og så er han en del af topledelsen, som består af Ellemann, Carsten Lauritsen, Sofie Løde og Troels Lund. Det er i den kreds, at man skal finde en ny gruppeformand. En dark horse, en outsider, kunne være Tommy Ahlers, som der er meget store tanker om, altså tidligere forskningsminister, som fik et kanonvalg ved folketingsvalget. Men altså, hvis Carsten Lauritsen han vil have den post, og det tror jeg godt, man kan lægge til grund, han vil, det vil han sidste sommer, så hvorfor ikke i år, så må det være ham, ledelsen bakker op omkring.
Nu skal man nok ikke underkende en corona-effekt, men hvis man kigger på meningsmålingerne, så bløder blå blok. Socialdemokraterne er nærmest historisk store, og det går af helvede til, ikke bare for Venstre, men for alle de blå partier lige for øjeblikket. Hvor lang tid har Jakob Ellemann Jensen egentlig til at bevise sit værd som formand for Venstre? Er det inklusivt valg, eller kan han blive væltet før det?
Ja, det afhænger af det gode sejr, det afhænger af resultat. men som udgangspunkt, så har Ellemann 2 valgperioder, og det har måske også været en del af hans problem og Venstres ledelsesproblem. Det er, at stemningen har været, at vi kommer ikke til at vinde næste valg. Der er udfordringerne er for store i blå blok. Og hvis man var, jeg var på Venstres landsmøde, da Ellemann blev formand, og der var sådan en baggrundsbanner, der handlede noget om frihed og fællesskab og alt det der halløj.
der skulle bare have stået, vi er først klar til at vinde om 8 år. Fordi det ser ud, altså gennem alt, hvad der blev sagt, at I skal ikke regne med, at vi er klar til at vinde næste valg. Og det er jo fornuftigt at dæmpe forventningerne, men man må jo ikke dæmpe forventningerne så meget, at folk efterhånden ikke er interesseret i, om der er puls i kroppen eller ej. Og det er lidt det, der er sket for Venstre. Altså, de er nødt til at komme op i et højere gear. Der er nødt til at være en dramatik om det. Ikke nødvendigvis, om man vinder næste valg. Men der må meget gerne være en stemning af, at de det mindste prøver, og det er vigtigt for dem. Så Ellemann, han har mere end et skud i bøssen, absolut. Altså med mindre, at der kommer en total nedsmætning af Venstre, og det har jeg umiddelbart svært ved at se.
Siger du nu, Reddington, at det vil klæde Jakob Ellemann Jensen at stille sig op på et landsmøde og sige, lad mig sige det lige ud, jeg kan ikke slå Mette Frederiksen?
Jeg tror selv ikke, at Ellemanns humoristiske evner rækker til det.
Det gør Lasse Remmers heller ikke. Tak for din tid her til morgen, Reddington, politisk kommentator. Det var en fornøjelse.
Godmorgen.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg har taget solbriller på, så du ikke kan se skuffelsen i mine øjne.
Det er for en skuffelse, du snakker om. Det er erhvervsnyt. I bliver klogere, og det bliver lummert. Altså, det kan da ikke blive særlig meget bedre end det. Fordi, I ved, hvilken tid det er. Det hedder det ikke på dansk. You know what time it is. I ved, hvad klokken er slået.
Ja.
Er det sådan, man siger? Det er nemlig...
Det er nu, det bliver frækt. Det ved jeg godt.
Tror, vi alle sammen kender dem. De der korte reality-dokumentarfilm om et pizzabud, der leverer en stor italiensk mundfuld til en ensom, let påklædt kvinde. Hun føler sig tom. Hun savner at fylde hullet ud med en varm mozzarella-stik. Hold the mozzarella. Som den utålmodige nymfoman sagde midt i et gangbang, jeg skal bare have nummer 9 med ekstra olie. For takeaway tilfredsstiller mere end et behov. Og pære danske Just Eat er stor. Så stor, at det kan mærkes i hele verden. Oprindeligt grundlagt af en frækker, der er en erhvervsmand, Jesper Buk. Ham rovdyret fra løvens hule, manden hvis ansigt kunne få Søren Brostrøms ansigt til at sige, okay, lighten up. Det er 20 år siden, Jesper Buch sad i en kælder sammen med en kammerat og sagde, skulle vi lave noget sammen? Og så lavede de Just Eat. Tjenesten, der gør noget helt vanvittigt, nærmest uforståeligt. Den gør kvinder glade, når den lover at komme så hurtigt som muligt. Men Jesper Buch, han har for længst trukket sig ud. Han er færdig, han er tømt. Og Just Eat er bare blevet større og større og større. Så stor Just Eat lige har købt amerikanske Grubhub. Hvad var prisen? 7,3 milliarder dollars. Det er 50 milliarder kroner. Hvis hver krone var en sædsæle, så ville denne her gang erhvervsfusioneringsbukake kræve frugtbare ladninger for mindst 300 liderlige studs. Det er mange penge. Og nu kan folk i hele verden få lov til at æde, til vi er nødt til at knappe bukserne op, lyne ned og sige, Just Eat. Så er der serveret. Og af den grund, så er jeg ude. Var det for meget? Var det for meget?
Nej.
Prøv at høre. Det er erhvervsnyt, ikke? Det er jo seriøst jo. Nu ryger jeg solbrillerne af igen. Og det var også færdigt.
Det var fair. Det kunne jeg godt lide.
Nå, det var godt.
Bedre end jeg regnede med.
Er jeg tilbage?
Ja.
Ja, sådan nogen.
Ej, kom on, du er. Du er så svært at gøre tilfreds, du er. Det er helt vanvittigt, det der. Man skulle ikke tro, du var en mand på 24. Kom nu, helt ærligt. Kom nu.
Jeg synes så godt. Jeg kunne godt lide... Det er jokesene. Jeg nu kan jeg ikke lige huske. De var så gode, jeg har glemt dem.
Faktisk det eneste, jeg fisker efter, det er, har jeg og Anne gjort os fortjent til at få at vide, hvem den spændende gæst er, vi får besøg af?
Det har jeg brug for lige lidt tid til at tænke over.
Kan okay, men så får du lige et øjeblik. Fair enough.
Det tror jeg ikke.
Skal du også lige have lidt musik?
Ja, tak.